Ja hyvää iltapäivää, hyvät planeettamme asukkaat ja muut kansalaiset. Jos ihmettelette, miksi täältä kuuluu outo ääni ja epätavanomainen alkutervehdys, niin Tuomas Nevalina oli tänään estynyt varpaansa vuoksi saapumasta studioon. Minä olen Jukka Relander ja haparoivan alkutervehdyksen tuossa töräytin, mikä ei mitenkään eroa normaalista, hyvin mielikuvituksettomasta alkutervehdysvuosta. Ja meillä on täällä siis Tuomaksella sijainen tänään, mikä on hyvin poikkeuksellista. Ja hänen nimensä on Harri Saukkomaa. Moi.
Moi, hyvää iltapäivää. Siis sekä minä että Radio Helsingin kuulijat saavat siis kiittää Tuomas Nevalinan varvasta tästä kaikesta tänään. Toivon, että se saa ansaitsemansa huomioon.
Kyllä, ja toisaalta on niin kuin, nyt kun tässä muutenkin Radio Helsingin elää murrosaikoja, niin on hyvä mennä juurille ja muistella esimerkiksi sitä, että Harri Saukkomaahan on Radio Helsingin alkuperäistä tekijäkaartia.
Kyllä, tai oikeastaan, jos ollaan tarkkoja, omistaja ehkä enemmän on tekijäkin, mutta ehkä mä olin taustalla. Mulla oli jossain vaiheessa 20% omistus Paula Salovaaralla, tietysti 80%. Että kyllä, alusta lähtien olen ollut Radio Helsingissä mukana.
Mutta siitä omistuksesta ei niin mukava puhua, se on mukavampi puhua tästä.
Joo.
Mutta tosiaan, että kukaan ei epäile, Harri, sua siitä, että sä olisit tehnyt rahaa tällä radiolla.
Joo, musta tuntuu, että mä oon aika puhdas niin kuin tästä asiasta. Mä luulen, että siis, että ketään, jotka on Radio Helsingissä mukana, ei voida epäillä ihan siitä ensimmäisenä, mutta kaikista muusta kylläkin, että kaikista muusta hauskasta.
Niin, siis kyllä siis niin kuin tavallaan siitä esimerkiksi mua voi epäillä, että mä oon pitänyt täällä toisten rahoilla hauskaa, ja se on toki myönnän.
Mutta siitä on aika monta vuotta, kun olen viimeksi tuurannut Tuomas Nevalinna, että toi Tuomas Nevalinna näyttää aika ahkeralta ja säntilliseltä mieheltä, koska aika harvoin tulee näitä tuurauskeikkoja.
No hän on nimenomaan esimerkiksi, niin kun jos ajatellaan tuuraajansa näkökulmasta, niin hän on tämmöinen toivetyöntekijä, jolle työnantajan ei koskaan tarvitse soittaa, että tuletko.
Tuomas on aina paikalla. Työläinen, kuten joskus aikaisemmin olisi sanottu.
Kyllä, ja muistamme toki Tuomas Nevalinna lämmöllä ja toivomme hänen varpaalleen pikaista paranemista. Nimenomaan tässä yhteydessä on syytä korostaa, että vain ylivoimaiset esteet pitävät Tuomaksen pois sormin ääreltä. Hän on todellakin tässä mielessä työläisten aatelija, työläisaristokratiaa. Tavallaan niin kuin teema, josta meillä on tarkoitus puhua. Mä kutsun tänne tietysti Harri Saukkomaan ensisijaisesti selaamaan iPadiään, koska hänellä on tällainen uusi laite ja hän ei malta siitä olla erossa, mutta toivon häneltä myöskin pientä panosta tähän keskusteluun, joka teemana. Me itse asiassa eilen käytiin tästä tämmöinen taustakeskustelu ja me unohdettiin sopia, mikä se teema on. Meillä on kyllä tällaisia niin kuin alateemoja, mutta mä keksin, että yläteema voisi olla semmoinen kuin hyvä yritys.
Kuulostaa. Ennen kaikkea hyvältä yritykseltä teemaksi.
Niin, nimenomaan. Siis teema, se on performatiivisesti jo hyvä yritys. Ja tietysti kaikki voi Radio Helsingillekin sanoa monessa kohdassa Radio Helsingin taivalta, että hyvä yritys. Mutta sä oot myöskin niin kun, nykyään jonkunnäköinen viestintäkonsultti, ja sun tehtävänä on yrittää rakentaa yrityksestä hyviä yrityksiä.
Joo, kyllä se tietysti on se suuri päämäärä on se, mutta siinäkin mielessä on tärkeää sanoa, että hyvä yritys, että vaikka joskus esimerkiksi journalisteilla on semmoista taipumusta kuvitella, että viestintäkonsultin tehtävä on vetää sitä kermavaahtoa huonosti paistuneen kakun päälle, niin se ei ole kauhean niin kuin kestävä ajatus, ja eikä ainakaan semmoinen, joka kauheasti kiinnostaa mua, että kyllä paras tapa saavuttaa niin kuin hyvä maine esimerkiksi yrityksellä on se, että se yritys on hyvä.
Niin, että siis tarkoitatko sä, että viestintäkonsultoinnin tehtävä ei ole, siis jos ajatellaan, että meillä on niin kuin yritys, joka käyttää lapsityövoimaa, tuhoaa luontoa ja riistää
työläisiä. Myy aseita ja niin. Saman aikaan.
Ja vaientaa poliitikot lahjuksilla.
Niin, ja myy mätiä lohia niin. Tuoreen nimenomaan. Sijasta.
Ja sitten viestintäkonsultti tulee paikalle ja valehtelee asiat parhain päin.
Niin, se on aivan liian vaikeata. Sen onnistumisennuste on tosi huono. Valehtelemisen ongelmahan on, enkä nyt aio viitata tässä edes mihinkään ajankohtaisiin kohuihin, joita riittää siis tässä mun työssä, niin kyllä niin kuin ihan oikein mennä. Valehtelemisen suurin ongelma niin kuin myös henkilökohtaisessa elämässä on se, että hyvällä valehtelijalla pitäisi olla mielettömän hyvä muisti.
Tuo on itse asiassa tarkka Tag Erlander-sitaatti.
Vai niin, no sehän on hyvä, että tämä tuli nyt sitten asetettua poliittiseen historiaan tämä
sitaatti. Ruotsin entinen pääministeri totesi, että Että kyllä hän on lopettanut valehtelemisen, kun totuuden puhuminen on paljon helpompaa.
Niin mä olen tässä niinku tätä viisautta myös niinku opiskelemassa elämässäni. Mutta se pätee niinku tähän yritysten maineen viestimiseen sillä tavalla, että jos valehtelemalla aikoo tehdä jotain muutoksia, niin sitten pitäisi olla jo sitten niin johdonmukainen, ja tästä me varmaan tänään jatketaan vähän lisää tästä koko teemasta, mutta pitäisi olla niin johdonmukainen, hyvämuistinen, häikäilemätön ja piittaamaton tyyppi. Ja se kertaa vaikeaa. Se on vaikeaa niin kuin yksityisellä ihmisellä, ja sitten yrityksellähän se on erittäin vaikeaa sen takia, että se yrityksessä on muitakin kuin yksi ihminen, että se useimmiten on semmoisia yrityksiä, joissa on vain yksi ihminen, mutta että useimmiten niissä on useita ihmisiä, ja niillä saattaa olla hyvinkin erilainen kuva siitä, että mitä on esimerkiksi tapahtunut ja mitä on toimittu ja mikä on ollut moraali ja sen kaltainen asia.
No, jos ajatellaan niin kuin, esimerkiksi sellaista tyyppiä, tällaisia tyyppejä on, jotka pystyy niin kuin yhtä aikaa esimerkiksi pitämään yllä vaimoa ja rakasta ja tarta tai jopa kahta perhettä jopa samassa kaupungissa tai kahdessa eri kaupungissa tai jotain tällaista ja pitää tämän niin kuin paketin kasassa vuodesta toiseen, niin tämähän on sellainen niin kuin semmoinen kuva. Mä oon itse ainakin ajatellut, että mä en pystyisi tuohon, että se vaatii niin kuin jotain poikkeuksellisia lahjoja, ja voisi ajatella, että jos yritys tekee samaa, niin siinä tarvitaan poikkeuksellisen lahjakas tyyppi, mutta kiinniämisen riski on aika iso.
Mä luulen, että se on ihan sama luokka yksityiselämässä ja yrityselämässä, niin tämä tilanne itse asiassa, tämä riski. Mutta että vielä yritysten elämästä, niin sitäkin voidaan vielä jossain vaiheessa ehkä jatkaa lisää, mutta siis se iso erohan on se, että yritykset toimii. Ja nyt kun olemme täällä lasitalossa, niin voin sanoa, että yritykset toimivat lasitalossa enemmän kuin aikaisemmin. Ne toimii niin kuin akvaariossa, jossa se läpivalaisu on jatkuvaa. Et siis, että harva meistä, siis edes sellaiset ihmiskunnan kautta merkittävät henkilöt kuin Jukka Relander tai Harri Saukkomaa toimivat ihan niin vahvassa läpivalaisussa kuin mitä monet isot yritykset tällä hetkellä toimivat. Ei pelkästään niin kuin median puolelta. Media aina niin kuin korostaa omaa itseensä, mutta siis, että siellä on kaikenlaista analyytikkoa, erilaista kriittistä vaihtoehtoliikettä. Ja sitten yksi hämmentävä uusi ryhmä on nuo asiakkaat ja kuluttajat, jotka seuraa yrityksiä toisaalta vaan koskaan aikaisemmin. Eli siis semmoinen liikkumatila niin kuin väärentää sitä, mitä yritys oikeasti tekee, niin se on niin kuin kadonnut aika pieneksi. Ja tämä taas ei tarkoita sitä, että media aina kertoisi oikein asiat, mitä yritys tekee. Siis se on taas niin kuin vielä eri tarina, ja siitä mulla on siitäkin paljon sanottavaa, mutta että semmoinen niin kuin se läpinäkyvyyden vaatimus, niin se on aika hurja tällä hetkellä kuitenkin.
Mun mielestä niin tämä on nyt hirveän rohkaisevaa, Harri, kaikki mitä sä sanoit tässä sen takia, että mä ajattelin, että jos mä kutsun tänne niin viestintäkonsultti, joka on tällä hetkellä niin kuin ammatissa jo harjoittaa tätä ammattia, niin puhutaan yrityksistä ja yritysten toiminnasta, niin sitten me puhutaan sellaisista asioista, mistä sä et saa sanoa mitään, tai voisi sanoa mitään, mutta nyt siis tässä on ilmennyt, että sulla on paljon sanottavaa tästä teemasta, se on mahtava juttu, mutta toisaalta sä niin kuin tavallaan samalla tuut todistaneeksi sen, että okei, ehkä tässä on siirrytty johonkin avoimuuden aikaan. Koska tavallaan niin kun jos mennään 10 vuotta tai ajassa taaksepäin tai 20 vuotta ajassa taaksepäin ja oletetaan, että silloin olisi ollut viestintäkonsultti, niin sehän ei ole sanonut, se on siis tullut tuppisuuden, jos yrittänyt puhua
niin,
säästä.
Siis kyllä mulla on sanottavaa paljon, mutta että se mun rajani menee siinä, että mulla ei ole ainakaan kaikista yksittäisistä asiakkaista sanottavaa, se mä en voi käyttää nimiä. Että mä voin puhua yrityksestä tai mä voin puhua niin kyllä täällä yrityksestä, mutta että se ei välttämättä ole mun asiakas tai sillä tavalla, että asiakkaiden kohdalla ihan normaalistikin kaikenlaisessa konsultoinnissa on jotain sopimuksia, että milloin sitä puhutaan, eikä se pohjaudu oikeastaan niin kuin mihinkään erityiseen salailuun. Meillä on paljon julkisia asiakkaita ja monet tietääkin, ketä ne on. Mehän kerrotaan nettisivullakin osan nimiä ja ne siellä ystävällisesti lausuu jotain kaunista meistä.
Ja mä oon nähnyt sut telkkarissa, mikä se kriisi olikaan, siis siellä oli. Se oli yksi kaivos.
Televisiossa. Joku kainulainen kaivos.
Niin, semmoinen firma.
Semmoinen firma esimerkiksi on meidän asiakas, ja sekin löytyy meidän nettisivuilta. Mä en muista, mitä kaikkea muuta sieltä löytyy. Mä saatan siinä mielessä puhua sivusuuni sitten yhtäkkiä, mutta sä voit sitten varoittaa mua, jos mä puhun sivusuuni pahasti.
Toisaalta se on tämän ohjelman konseptin mukaista nimenomaan puhua sivusuunsa.
Mä jotenkin kyllä itse ymmärtänyt niin, että Tuomas Nevallina, siis tämä mun suuresti ihaileminen tuurauksen kohde ja Jukka Relander eivät koskaan puhu sivusuunsa yhtään mitään, vaan kaikki on aika huolellisesti laskelmoitu ja tarkasti mietitty, millä tavalla se heilauttaa tätä kosmista järjestelmää.
mutta me annamme sen, me pyrimme synnyttämään sen vaikutelman, että tässä
ymmärrän, kosminen järjestelmä ei huomaa mitään, koska tämä on vaara. vaaratonta, mutta eihän tämä ole millään tavalla vaaratonta puhetta.
Se on totta. Kyllä meillä on tämmöinen ylläpito tehtävä suhteessa kosmiseen järjestelmään, ja sehän saattaisi todellakin alkaa rakoilla, ellei sitä huolella jotenkin sparraisi ja huoltaisi.
Voitelisi ja ruuvaisi, että se määräaikaisi huolta.
Se on tämä. Tämä tilanne on sikälikin hyvä, että meillä on edelleen aika ottaa ikään kuin keskusteluteema tässä esiin. Mä olin ajatellut, että, tämä, niin kuin, tavallaan, että me päästään tähän Tuomaksen kanssa tuttuun aiheen välttelykeskusteluun just sen takia, että tässä on aihe, josta ei voi oikein puhua. Mutta kun on ilmennyt, että siitä voikin puhua, niin tämä on hirveän rohkaisevaa. Mutta yksi sellainen tausta tähän nyt. Sä oot puhunut tässä nyt tästä niin kuin uudesta avoimuuden kulttuurista ja siitä, että mistä olemme samaa mieltä, että Että firman kannalta niin kuin parasta viestintää on se, että tekee asiat hyvin, eikä se, että tekee ne huonosti ja kusettaa, että ne on hyvin. Tai se, että ja imagon luonti tapahtuu niin, että tehdään hyviä asioita sen sijaan, että tehdään jotain brändimainontaa, joka on niin kuin siis organisessa yhteydessä sen firman toimintaan. Mä oon esimerkiksi ihmetellyt nyt Neste Oilin mainoskampanja, että minkä takia niin kuin Facebookissa yhtäkkiä mä törmään Teemu Selänteeseen. Ja Neste pyytää mua lähettää Teemolle terveisiä. Niin mikä tämä nyt on tämä? Miten tämä?
Onko se varmaan, että se oli Neste tekemässä Valio?
Kyllä tämä oli Neste. Mm. Siis se Valio, niin kuin, okei, Teemu ei ollut hirveästi maitoa.
Joo.
Ja ehkä Teemulla on niin kuin kroppa vanhenee ja tällaisen tarvii niin kuin voiteluun kohdallaan. Ja ehkä se käyttää Nesteen tuotteet siihen. Mutta mä en niin kuin enää tässä näe mitään yhtä. Mua on lähinnä niin kuin ärsyttänyt.
No siis vielä tuohon ihan peruskuvioon, niin kyllähän paitsi että yrityksen pitää hoitaa omat hommansa hyvin ja olla niin kuin hyvä, niin kyllähän sen olisi hyvä niin kuin osata sitten tämä viestintäkin hyvin. Et siis siinä yritykset on taas, niin kuin osa on täysin tumpeloita ja osa parempia ja osa rohkeampia ja milloin mitäkin. Ja siinähän on se alue, missä esimerkiksi me toimitaan aika paljon. Mutta tuohon sun, mä en ole nähnyt tätä Teemu Selänne-keissiä ja sen takia mä en oikein siitä nyt tiedä, miltä se näyttää. Mutta onhan se tietysti niin kuin surullista sen kampanjan kannalta, jos esimerkiksi susta tuntuu tuolta, ja sitten sä sanot sen tässä, niin tai tuolta tuntuu, niin eihän se varmaan niin kuin silloin se on ainakin yksi tämmöinen niin kuin epäilevä Tuomas vai epäilevä Jukka, joka tässä on liikkeellä. Että nämä on, niin kuin, toihan toi sosiaalisessa mediassa puuhailu niin kuin vielä sellaista, jossa niin kuin kokeillaan niin kuin hirveästi kaikenlaisia juttuja, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mutta en osaa sanoa tuosta, kun en ole nähnyt sitä. Sen sijaan sitten taas niin kuin saman yhtiön kampanja, jossa astronautti esiintyy siellä television mainonnassa, niin se taas vanha amerikkalainen astronautti, niin sehän on taas mennyt käsittääkseni erittäin hyvin ja saanut paljon positiivista huomiota, mutta se taas ei osunut sun radariin ilmeisesti, koska ne olet hieman.
Kyllä mä oon nähnyt senkin. Tavallaan niin kuin, joo, siinäkin mä en ollut tyytyväinen tavallaan siitä, että siinä on tämmöinen niin kuin jonkun löyhän assosiaation kautta nyt sitten saadaan, että tässä on tämmöinen huipputyyppi ja sitten mekin ollaan huipputyyppejä. Mutta oli se nyt kohtalaisen hyvä.
Toi on mielenkiintoinen toi sun kommentti, koska siis toi on niin kuin jännä, että noin toimii juuri punavuorelainen intellektuelli, että se havaitsee, että nyt minun emotionaalista tasoni halutaan puhutella tällä tavalla, mutta enpä menekään tuohon lankaan, vaan suhtaudun tähän hyvinkin viileästi ja skeptisesti.
Meillä Käpylässähän tuhahdellaan punavuorelaisiin intellektuelleille.
Niin, ja sitten niin kun se pysäytetään se yhteyden muodostaminen ja siitä huolimatta saattaa olla, että monella ihmisellä juuri se on syntynyt siinä sitten se yhteys. Se on tietysti sitten niin kuin ihan suurempi kysymys, että kuinka paljon niin kuin tunteita sitten yleensä pitäisi käyttää ja mielikuvia, mutta se on...
Ei se tuomittu toi mainos tollasenään, se voi olla, että se kulaa ja ihan jees, mutta mä ajattelin, että jos se yritys yrittää rakentaa itsestään storia, niin niistä fragmenteista, mitä mulla on nyt osunut siihen silmiin tästä yrityksestä, niin ei ole vielä hahmottunut, että mikä tämä kertomus on, mikä. Siis mun mielestä kaikkein tehokkainta niin kuin Nesteen mainonta, jos puhutaan näistä keisistä Neste, mä en tiedä, onko tämä nyt kohteliasta ottaa yhtä nimenomaista, mutta tehokkaista niin kuin positiivista mainontaa on ollut yksinkertaisesti se, että niin kuin ne lähti ylipäätään niin kuin jotenkin brändäytymään luonto. Kysymyksissä. Ne otti sinisen ja vihreän värin ja tavallaan niin kuin ne on ottanut, niillä oli niin kuin biodieselit ja niillä oli tällaiset niin kuin, tai mitä, ekobensaa tai jotain tällaista, niin niillä oli niin yrityksiä siihen suuntaan. Ja sitten okei, ne sitten haukkas hatullisen ties mitä tuolta kaukaa Aasiasta, kun ne, se palmuöljy juttu ei nyt sit olekaan niin ihan hirveän hyvä juttu. Ja tähän liittyen muuten sivuun mennä sanoen, se on hauska paradoksi, että nyt kun Heidi Hautala on kovasti arvosteltu niin kuin Greenpeacein kätyriksi, niin kyllä se...
Näinkö on käynyt?
Joo, niin silloin kun Heidi oli Nesteen hallintoneuvoston puheenjohtaja, niin kyllä se on niin kuin enemmän Greenpeacein inhokkilistalla, ja mulla se suhde ei ole vieläkään kovin lämmin, mutta tällaiset joo, asiat menee meidän suunnassa.
Ja sitten kyllä se täytyy vielä lisätä, että kyllä Neste olikin on tehnyt niin kuin tätä omaa perusvastuullisuustyötään niin kuin aika tarmokkaasti, sillä kyllä ne selvitykset on ihan niin kuin vaikuttavia, miten ne raportoi ja mistä ne kertoo sen. Ne on saanut siitä aika paljon palkintoja. Että se on, niin kuin, että siis, että se on niin kuin ollut hyvin polarisoitunut se tilanne, että joo, että Greenpeacein kanssa tämä ongelma, mutta sitten ihan niin kuin vakavilta tahoilta, niin ne on saanut tunnustusta siitä perustuunista, mitä ne siellä tekee.
Kyllä se, mutta, joo, kyllä ne on petrannut siinä, että mä sanoisin, että se biodieselin ongelma on tällä hetkellä se, että siellä on, sitä siellä edelleen tapahtuu, että sademetsän tuhoamista ulkoistetaan, eli ensin joku muu tuhoaa sen metsän ja muuttaa sen plantaisiksi, ja sitten sen jälkeen aloitetaan yhteistyö, koska se on jo tuhottu, että Neste ei ole mukana siinä tuhoamisen prosessissa, mutta tästä niin kuin kyllä viesti sinne Keilaniemeen, että petratkaa Herran tähden. Että siellä on laskelmia kyllä siitä, että Indonesian sademetsät niin kuin sulaa kohta pois, että ne... Se prosessi on niin kuin liian käynnissä ja siinä prosessissa ei pitäisi olla mukana, mutta ei puhuta nyt siitä enempää. Vaan hetkinen, nyt meillä on biisi tauko ja mä saan kuuluttaa biisin. Voisin antaa Harri sulle muuten tällaisen käsikirjoituksen.
Ihan mahtavaa, sellainenkin käsikirjoitus, jos kerran semmoinen olemassa, niin se on kyllä tässä vaiheessa.
Kyllä, joo.
Hyvä idea.
Ehkä tässä absoluuttinen nollapiste nimenomaan Greenpeacein tyyppejä on ajatellut tehdessään biisin Erät tulevat juosten. Kiitoksia täällä. Vili, äijä soittaa näitä biisejä, meillä on nimittäin sellainen tilanne, että biisi Velho Tuomas todellakin makaa sohvalla. Toivottavasti häntä ihanat nymfit ovat ruokkimassa ja syöttämässä.
Siitä huolimatta, että hän kuuntelee lähetystä.
Kyllä varmaan.
Terveisiä sinne sairasvuotelle ja varpaalle myös.
Tuomas, olet mielessämme, olet ajatuksissamme, olet sydämessämme.
Olet esikuvamme tässä ja tiedämme kuinka... Vähäisessä määrin pystymme sillä tällä korvaamaan ainakin omalta osaltani. Nöyryys on aika suurta.
Kyllä, mutta ehkä meidät siitä nöyryydestä palkitaan. Katsotaan nyt, miten menee. Onko sulla joku teema mielessä, johon sä haluat lähteä vetämään tätä vai esitänkö mä devalvaatiokortin?
Devalvaatiokortti on sillä tavalla kiinnostava, että se jotenkin kaikuu niin kuin nuoruudelta. Mä kuitenkin niin kuin 70-luvulla olin jo niin kuin kehissä, mutta aika nuorena ihmisenä ja silloin vielä devalvaatio tehtiin. Että se maistuu eksoottiselta nykymaailmassa, tuo devalvaatiokortti.
Joo. Mutta siis se oli ennen niin kuin tavallaan tämmöinen systeemi, että oli kansallinen valuutta. Ja sitten niin kuin työntekijät ja ammattiliitot vaativat palkankorotuksia. Sitten se aiheutti lisää kuluja työnantajille ja sitten noussutta kulutasoa laskettiin sille, että tehtiin devalvaatio, jolloin tavallaan saavuttiin takaisin tähän nollapisteeseen ja sitten taas seuraavana vuonna uusi samanlainen kierros. Ja tämä ruokki inflaatiota, joka oli vielä 80-luvulla lopullakin, 90-luvun alussa, niin kuin näkökulmasta aivan järisyttävissä lukemissa, toistakymmentä prosenttia tai jotain sellaista, kun me nykyään se on. Yksi tai jotain.
Joo, se oli mutta tietysti se logiikka meni noin ja sitten sehän meni myös niin, se logiikka, että kun vientiteollisuus ja erityisesti metsäteollisuus oli vaikeuksissa viennin suhteen, jos niin kun jotenkin ei pyörät pyörinyt tai tehokkuus tai tuottavuus ollut ihan suurta, niin silloin devalvaatiolla siellä, jolla niin kun yksinkertaisesti alennettiin meidän vientituotteiden hintoja, jolloin se kauppa alkoi taas käydä. Hmm. Että siis tavallaan se on niin kuin se ulkoinen kuvio oli se että silloin, niin kuin, silloin jotenkin teollisuus pystyi luottamaan siihen, että määrä vuosin, ei se joka vuosi ollut se devalvaatio kylläkään, mutta sanotaan niin kuin kerran kymmenessä vuodessa tämmöinen niin kuin isompi devalvaatio, niin se toisen avun, jolla sitten taas niin kuin teollisuus sitten sai kilpailuetua, erityisesti Ruotsiin ja miksei muihinkin maihin nähden, ja sillä tavalla systeemi pyöri, jolloin siis niin kuin se malli oli se, että Etelärannasta toivottiin jatkuvasti devalvaatiota hoitamaan niin kuin asioita, ja sitten poliittisesti sitä neuvoteltiin, ja sitten Suomen Pankki tietysti päätti siitä, kunnes sitten tultiin 90-luvulle ja alettiin sitoa sitten Suomen valuuttaa tuonne kiinni. Mutta se, niinku, se oli niinku tapa, se oli, kun tänään aiheena ilmeisesti, tai mä en tiedä mihin tämä tässä vielä kääntyy, mutta siis että, niinku, jotenkin oli sellainen niinku, ajatus tuossa vielä joku aika sitten, että tässä ohjelmassa olisi aiheena toi hyvä yritys, niin tota, siinä niinku, hyvät ja vähän huonommatkin yritykset saivat tota, kaivattua vetoapua. Ja se on tietysti totta, että tietysti ihmisethän sen sitten niinku, maksoivat, koska tota, devalvoidulla rahalla sai vähemmän ulkomaisia tuotteita ja devalvoidulla rahalla oli muutkin vaikutuksia.
Joo, ja sen takia, inflaatio nousi. Sen takia oli seuraavana vuonna taas paineita palkankorotukseen, joka sitten rahoitettiin sillä, että tehtiin devalvaatio. Ja tässä oli tämmöinen kierre, mutta tietysti tämä ei johtanut siihen, että Suomen valuutta olisi niin kuin romahtanut tämän inflaation myötä niin kuin banaanitasavalta luokkaan. Sen takia, että kaikki muutkin.
Kyllä kaikki käytetään sitten pitää ottaa huomioon, että se oli hyvin jännittävä se, en mä ole niin vanha ihminen, että muistaisin näitä ikään kuin mitenkään aikuisen kokemuksesta, mutta jännittävä oli niin kuin myös 70-luvulla se, että tota, tai siis vanhemman ihmisen varmaan aikuinen oli, niin tota, oli se, että sitten oli olemassa historioit, siinä saatat hyvin muistaa paremmin, tällainen Neuvostoliitto-niminen ilmiö tässä hyvinkin lähellä meitä. Ja sinne taas tehtiin kauppaa sitten vielä aivan omalla järjestelmällä, joka oli tämmöiset niin kuin fiksatut hinnat ja vaihdetut tavarat tyyppinen, joka yksityiskohtia, esimerkiksi mä en enää jos jaksa muistaa, miten se kaiken kaikkiaan toimi se järjestelmä, mutta hyvin toimi.
Se oli kuitenkin bilateraalista kauppaa. No, se toimi sillä tavalla, että suomalainen tuotantolaitos vei Venäjälle ja esimerkiksi vaatteita. Suomessa oli tekstiiliteollisuus siihen aikaan, kun Neuvostoliitto oli
olemassa. Ja myös kenkäteollisuus.
Ja kenkäteollisuus. Mm, sinne vietiin vaatteita ja kenkiä. Mm. Ja sitten tota, ne rahoitettiin sillä tavalla, että Suomen valtio maksoi ne. Ja Suomen valtio taas sai Venäjältä ladoja tai öljyä. Ja sitten ne myytiin jotain muuta kautta. Eli tässä oli tämmöinen niin kuin julkinen takaus tälle kaupalle. Että tuottajat sai omansa pois. Koska Venäjällä, tai Neuvostoliitossa ei ollut länsivaluuttaa, tätä olisi voitu rahoittaa, ja sen takia siis, niin kun, jos sä myyt sinne 1000 paria kenkiä, niin sä et saa, niin kun, sit sä voit saada 1000 paria kenkiä, sä voit saada yhden ladan. Ja sit sä ihmettelet, että mitä mä teen tällä ladalla, jos mä oon kenkäkauppias, mä en ole hyvä myymään ladoja.
Tai niin kuin jotkut yritykset saivat valtavan suuren laivalastisen tai junavaunulastisen sinkkiämpäreitä.
Kyllä. Niitä on vieläkin.
Ja 3 yritystä otti vastaan, ei ehkä niin kuin osana tätä kauppahintaa, mutta tota, muuten hyvän tahdon eleenä tämä tapahtumusta tuntuu vielä ihan tuossa 80-luvulla, niin tota, tämmöisen jättiläismäisen mustan limusiini, joka oli varattu niin kuin se mallityyppi vaan niin kuin neuvoston johtajille, että koneella, Wärtsilällä ja Nokialla oli sitten tallissaan sellainen 10 metriä pitkä tota, musta neuvostolimousin, jota hyvin harvat osasivat käyttää edes, koska sen käyttäminen varmaan vaatii erikoistaitoja.
Miksi niihin tuottaa vielä erikseen 78-oktaanista bensaa?
Saattaa hyvinkin olla, mutta tota, että, se nyt ei liittynyt Iran kauppaan, mutta vähän symbolisesti, mutta mä tarkoitan, että se oli hyvin erilainen järjestelmä niin kuin yritysten kannalta, missä silloin elettiin, että oli olemassa tämä devalvaatiojärjestelmä, ja sitten oli olemassa tämä bilateraalinen neuvostokauppa, tai yleensä Itä-Euroopan kautta, sitähän käytiin Comecon maihin myös.
No tähän liittyy mulle niin kuin yksi tämmöinen nyt kriittinen pointti tätä Etelärantaa kohtaan, tai tätä niin kuin suomalaista yhtiömaailmaa kohtaan, jota mä muuten rakastan tietysti syvästi. Mutta
isänmaallisena ihmisenä.
Kyllä, ja kaikkea tällaista, ja luotan siihen, että hekin vielä löytävät
valon.
Niin kuin valon ja ekologian, ja heistäkin kuoriutuu ihania hippeä.
Vihreän valon, joka loistaa loistoputkista, joka on tuotettu vihreällä sähköllä.
Juuri näin. Mutta kun siis tavallaan tämä tämmöinen niin kuin kaupan ja teollisuuden maailma on kritisoinut ihmisiä hirveän paljon siitä, että meillä oli tämmöinen suojattu talous, jossa toimittiin, oli hyvinvointirakenteita ja ihmisistä tuli aloitekyvyttömiä ja tottunut saamaan kaiken valmiina ja bla 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 bla. Mutta eikö tämä niinku, kritiikki pitäisi nimenomaan kohdistaa näihin yrityksiin? Eli ne pystyi niinku tavallaan ennakoimaan jo etukäteen, että pystytään viemään Neuvostoliittoon ton ja ton verran, ja devalvaatiolla rahoitetaan tämä ja tämä paperikauppa Saksaan, ja sitten tehdään tällaisia niinku isoja diilejä. Tuotekehittely pystyi laiminlyömään täysin, Neuvostoliiton markkinoilla kilpailu ei juuri ollut, ja selluloosa on selluloosa, ja se siitä muuksi muutu, vaikka insinöörit tai kemistit vietäisiin labrassa kuinka pitkän ajan. Jalostusaste pysyy matalana.
Miesten harmaat talvitakit ovat miesten harmaita talvitakkeja.
Nimenomaan, ja karvahattu on karvahattu. Niin. Se siitä muuksi muuta, vaikka
kuinka ruvetaan designaamaan.
Niin.
Niin, silloin oli myös varmaan vähemmän noita suunnittelijoiden kopiointikohuja tästä
kyllä,
syystä.
Kyllä, kyllä. Niitä ei ollut lainkaan. Mutta siis meidän syntyi niinku suojatusoloissa aloitekyvytön ja tuotekehitystä laiminlyövä, hyvin raskaasti toimiva, tehoton teollisuuskonklaavi. Ja siitä on edelleen jälkeä talouden toiminnassa tällä hetkellä. Joo. Mun mielestä se, että niin kun Etelärannan delegaatio lähtee niin kun karvahatut kädessä pyytämään väylämaksuihin alennuksia, niin se musta vaan symboloi sitä vanhaa maailmaa, jota ei enää pitäisi olla olemassakaan. Tyypit voisi niin kun oikeasti ruveta opettelemaan markkinataloutta. Se olisi niin kun positiivinen asia. Monissa maissahan sitä jo kokeillaan.
Markkinataloutta. Niin. Esimerkiksi Venäjällä.
Kyllä, siellä jo.
Joo, varmaan siinä on tuollaista. Se on tietysti ihan selvää, että totta kai se systeemi me saatetaan lähestyä vielä jotain toistakin teemaa tässä. Mä olen hyvin varovainen, ettei lähestytä nyt kuitenkaan vielä sitä toista teemaa, mutta siis sehän
se on niin sanottu koukku.
Niin, mutta että
stay tuned. There's more to come.
Meni myös sillä tavalla, että niin kuin hyvin tiedät, että sotakorvausteollisuus synnytti raskasta tekemistä, isoja koneita, isoja laivoja, isoja laitteita, isoja paperikoneita, kaikkea juuri sitä joka niin kuin, joka oli niin kuin joku vuoroneuvos oli sanonut, niin kuin hevosta suurempaa, ja joka piti pultata seiniin ja muihin kiinni, siis että se niin kuin ajatus, että täällä olisi tehty jotain pienempää, tai että täällä olisi tehty jotain niin kuin kansainvälisille kuluttajamarkkinoille jotain tuotteita, niin se on ajatus, joka esimerkiksi ruotsalaiset olivat jo jotenkin oivaltaneet, että näinkin voisi toimia. Se ajatus oli varmaan semmoinen, joka murtautui vasta sitten hyvin myöhään. Ja siinähän sitten taas Nokialla oli se merkitys, että 90-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin Nokia oli yritys, joka niin kuin ryhtyi ensimmäisenä, tai nyt ensimmäisenä, mutta yhtenä merkittävänä yrityksenä niin kuin miettimään, että voisiko näinkin toimia.
Siis mun mielestä on perusteltu ehkä sanoa ensimmäisenä sen takia, että se mittakaava oli niin mieletön, ja se, että Nokia pystyi samaan aikaan niin kuin yhdistämään niin kuin designin siihen tuotantoon, sitten niillä oli palvelukonsepteja. Toki nykyään näkökulmasta hyvin alkeellisia, mutta siis niitä oli siellä pienten puhelinten sisällä. Ja se on ensimmäinen niin kuin maailman massamarkkinat vaalottanut suomalainen.
Ja siinä pitää ottaa huomioon se, mikä unohtuu niin kuin Nokian historiassa aika helposti nyt tällä hetkellä, koska vielä silloin 80-luvun Nokia oli 7 eri toimialan yhteenliittymä, jossa oli erilaisia puuhia, mitä siellä tehtiin, ja siellä oli yhtenä puuhana, mikä saattoi olla niin kuin jälkikäteen katsottuna virhe, mutta että siihen aikaan sitten tehtiin vakavasti myös kulutuselektroniikka, siis Nokia oli jossain vaiheessa vahva toimija Euroopan televisiotuotannossa.
Muistan myös Mikro Mikko Kolmosen.
Mutta tämä oli niin vielä sellainen, jossa niin kuluttajia, niin on Mikromikko 3, niin totta, niin jossa kuluttajia puhuteltiin sitä kautta, että, siis, että se ajatus siitä, että voidaan kuluttajille myydä jotakin, niin oli kyllä niin kuin tietysti Nokiassa sisällä Kari Kairamon
ansiosta. Ja tuossa sanot tärkeän asian, että oli se kuluttajamarkkinan toimimisen kokemus, vaikka se niin
kuin täsmälleen, vaikka siirtyi sitten myöhemmin. Että,
enää niin kuin, ja no, niin kuin ainoana, kyllä. Tai yhtenä erittäin harvoin
Mä en tällä hetkellä pysty nyt muistamaan niin kuin mitään niin kuin suurempaa. Siis silloin kun mä olin taloustoimittaja itse 80-luvulla, niin mun pitäisi tämä jotenkin muistaa sitäkin kautta, mutta se oikeasti, siis sellaista, joka olisi ollut merkityksellistä maailman nimellä tämmöistä, mä en nyt siellä varmaan, jos meillä sattuu olemaan joku kuulija, niin tämä kuulija, ja nyt en tarvita Tuomasta, joka saattaa siellä hyvinkin katsoa jo hakuteoksia, niin
Tuomaksen äiti usein on kuunnellut meitä
myös. Hyvä, niin voi siitä hyvinkin varmaan tässä sitten antaa meille lisää tietoja, ketkä muut siinä olivat, mutta jos ajattelee sitä 80-lukua, niin siellä oli tämmöisiä aika tuttuja nimiä, jotka nykyäänkin ovat tuttuja, kuten Kone, Nokia, Wärtsilä. No Amer oli sitten sellainen yritys, joka, niin kuin, joka jossain vaiheessa niin kuin kehitteli tämmöisiä niin kuin kuluttajabrändejä ja muita, mutta ehkä Rapala on sellainen, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa.
Kertoo, millä Rapala löi läpi?
En muista.
No, niillä kävi hirveä säkä, kun jostain syystä siis uutinen Marilyn Monroen kuolemasta uutisoitiin sillä tavalla, että se oli Time Magazine, jolla oli skuuppi tästä. Se ei ollut vuotena jostain syystä ulos, mutta Time Magazine aikakauslehti tiestän. Ja se lehden numero, missä ne kertoi Marilyn Monroen kuolemasta, oli se, mihin Rapala oli ostanut paljon aikaisemmin koko sivun mainoksen.
Joo, mä kuulin itse asiassa nyt, kun sanoit, joo, kyllä.
Ja se on siis Time Magazine historian luetun lehti. Ja siis
joo, nyt muistaisin, se kerrottiin itse asiassa, joo, kyllä totta. Mutta vielä näistä yrityksistä silloin, niin olihan olemassa sitten tietysti semmoinen yritys, joka on nyt hieman ajankohtainen taas, kun Marimekko, joka niin kuin teki totta, pienessä mittakaavassa ja design-tuotteita oli olemassa, tähän suomalaisen designin liittyviä artikkeleja olemassa ja niin kuin edelleenkin olemassa, että tällaisia oli...
Siis nimenomaan massamarkkinoilla toimimisesta.
Niin, massakuluttajamarkkinoilla, niin vaikka Suomen taloushistoria varmaan kuuluu esimerkiksi toi voinvienti Englantiin ja moniin muihin maihin, niin mä en usko, että sitä koskaan pystyttiin oikein brändäämään.
Ei, ja se perustui pelkästään, ei, kun se ei ollut mitään, sillä ei ollut mitään tekemistä brändäämisen kanssa, että se oli niin sanottu voi vuoren loppukäsittelyä.
Mä puhun vielä vanhemmasta.
Tukiaisilla syntyi sellainen systeemi, että tuotettiin liikaa voitoa, tai pystyttiin itse kaikkea syömään, ja sitten tuli sellainen erä, josta piti jotenkin päästä eroon, ja se dumpattiin brittimarkkinoille halvalla. Mutta tässä ei niin kuin puhuta vielä kovin niin kuin pitkälle brändätystä laatutuotteesta.
Mutta jos mennään vielä taaksepäin historiassa, niin mä olin jotenkin aika fasinoitunut siitä, että siis 1900-luvun alkupuolella, en muista vuotta, niin tuossa nykyisessä Helsingin kaupungin talossa, joka oli siellä hotelli seurahuone, niin siellä tapasi kaksi miestä, josta toisen nimi oli Seero Lakkius ja toisen nimi oli Stockman. Ja, silloin nämä yrittelijät, nuoret miehet, niin miettivät, että mitä Suomesta voisi viedä ulkomaille ja mikä olisi tämmöinen kuluttajatuote. Ja G.A. Seero Lakkius, joka siis Teemu Keskisarjan loistava historiateoksen mukaan oli siis täysin labiili, ailahtelevainen, niin kuin vuorelta rotkoon jatkuvasti syöksyvä henkilö, niin oli keksinyt, tämä tapahtui paljon ennen kuin hän keksi ruveta tekemään paperia, koska hän oli paljon monia hyviä ideoita, ja hän kehitti idean, että Suomesta voisi kerätä sieniä ja myydä niitä Euroopan herkkusuille siihen aikaan. Okay. Ja hän ryhtyi tuumasta toimeen, häntä puuttui kaksi asiaa, häntä puuttui rahaa, ja sitten häneltä puuttui jakelukanavat, ja nämä molemmat on nykyäänkin hirveän oleellisia, että pitää olla niin toi jakelukanavat. Ja herra Stockman taas oli tunnettu henkilö jotenkin jossakin Keski-Euroopassa, Saksassa, hän oli yhteyksiä, ja sellakin sai tämän Stockmanin suostumaan siihen, että Stockman panee niin nimensä peliin tässä, ja sitten hommaa nämä jakelukanavat, ja näin ryhdyttiin toimeen. Herra Sellakkius organisoi valtavan sienien keräilyn ympäri Hämettä ja Itä-Suomea, pakkasi niitä johonkin bokseihin, ja kauppa kävi jonkun aika hyvin, kunnes Sellakkiuksen toimet törmäsivät mainevaurioon. Siis niin kuin nykyäänkin voi käydä tämmöisiä kohuja, ruokakohuja. Mm. Hän oli, mä en muista ihan tarkkaan, se on siinä kirjassa kerrottu, joko hän lähetti vahingossa myrkkysieniä tai ne oli märäntyneitä. Joka tapauksessa aikaansa pienimuotoisen epidemian asiakaskunnan piirissä, jonka kerran Stockman vetäytyi tästä hankkeesta pitäen sitä maineelleen liian vaarallisena. Mutta yritystä siis, tarkoitan tällä sitä, että yritystä viedä täältä siis kuluttajille kaikenlaista on aina välillä ollut olemassa, mutta sitten kuitenkin tämä raskas teollisuus, tämmöinen B2B, niin kuin me konsultit sanomme, eli suoraan bisnesasiakkaille. Niin kuin sitten,
no
sitten
se on mukavampaa ja helpompaa myydä, koska se tarkoittaa sitä, että siellä menee kilomökille saunaa pirusta ja hakkaa toisiaan selkää, ja sit kirjoitetaan joku paperi. No se on helpompaa. Se, että täytyisi kuluttajia vokotella nyt käyttämään tällaista tuotetta ja tehdä laadukas tuote, josta kuluttajat tykkää. Se on vaikeampaa. Mutta hei, tähän kohtaan niin meillä on nyt selvästi kaikki viisarit siinä asennossa, että on aika soittaa kantaa ottava kappale. Ja sen on esittää Tuutti Mörkö. Ja terve tulemasta taas jälleen teidän keskuuteemme. Alkutervehdyksen saralla en edes yritä mitään, koska ne on täysin ulkoistettu Tuomas Nevalinnolle, joka siis makaa ansaitulla sairaslomalla sohvan pohjalla toivottavasti.
viihtyisesti.
Ja täällä on Harri Saukkoma hänen sijastaan, mikä meillä suuresti ilahduttaa.
Hyvää iltapäivää kaikille.
Ja todellakin kiva, Harri, että olet täällä nyt, kun on, radio elää jälleen murroskautta. Sä oot kuitenkin radion alkuperäisiä tekijöitä ja omistajiakin, jopa osa-omistajia. Niin tämä on kiva, että tulet tsekkaamaan tämän tilanteen.
Hieno déjà vu-elämys. Kyllä mä lupaan tässä nyt seuraavat 30 vuotta olla aina käyttävissä, jos nyt käy niin, että Tuomas Valinen joskus olisi pois tästä ohjelmasta, mutta ikävän harvoin niin tapahtuu.
Näitä näköjään tulee aina 6 vuoden välein.
Yllätyslähtöjä.
Mutta siis jos lähdetäänkin, otetaan nyt koppi tästä ja mietitään, että jos me ollaan niin kuin, oletetaan, että me ollaan edellisen kerran tehty yhdessä radio-ohjelmaa 6 vuotta sitten, voi olla, että se on 7 vuotta sitten. Valot, se on vielä kauemmin sitten, mutta vanhat ihmiset muistelkoot. Joka tapauksessa se tapahtui niin kuin erilaisessa maailmassa. Ja siis muitakin asioita on muuttunut kuin se, että sulla on nyt iPad mukana ja tämmöinen tietokone, joka näyttää matkapuhelimelta. Ja itse asiassa toi on ehkä 100 kertaa tehokkaampi kuin mun ensimmäinen kotimikro. Toi sun iPhoneisi, teikkaisin. 20 megaa muistia ja prosessoritehosta ei juuri voinut puhua. Niin mä sanoisin, että paradigma, siis se, että pelkästään teknologia on muuttunut, voi jotenkin tämmöinen tietty niin kuin isompi paradigma. Ja musta tapahtui 2007. Ootko samaa mieltä?
No kyllä, silloin tapahtui paljon asioita tuossakin. En mä nyt osaa sanoa, onko se juuri se vuosi ja mitä niin kuin kaikkea muualla. Mä en ole sillä tavalla teknologia-ihminen, mutta että kyllä se oli, kyllä ne ajat, ne vuodet noin, siis plus miinus 1 tai 2 oli niin kuin tällä alueella suuria. Siinä on tietysti monia tekijöitä, mutta varmaankin kohta ehdotat niistä tekijöistä joitakin. Voin sitten kommentoida lisää ennen kuin menee asioiden edelle.
iPhone ja Facebook.
Kova parivaljakko. No iPhoneista sä oikeastaan jo tuossa jotenkin itse tiivistit sen, että siis mä luulen, että iPhonein se paradigma-muutos tai se, miten se muutti maailmaa, oli todella se, että iPhonehan ei ollut siis puhelimena häävi. Ja se nythän myöhemmin on selvinnyt myös, että Steve Jobs myös markkinoi sitä ulos siinä vaiheessa, kun se ei vielä oikeastaan edes toiminut mitenkään.
Ei, mutta musta toi on...
Odota. Mm. Niin, mikä oli aika uhkarohkea. Mutta se ei ollutkaan niin kuin sit se pointti, millä iPhone lähti liikkeelle, vaan iPhone lähti liikkeelle sillä, että se olikin tosiaan puhelimen kokoiseen pakettiin pakattu tietokone, koska se tuli niin kuin siitä maailmasta. Siis se oli, mä en tiedä sitten, oliko se paradigman muutos niin kuin ihmiskunnalle, oliko se onnistunut paradigman muutos Applelle, Steve Jobsille ja hänen yritykselleen. Hän onnistuivat nimenomaan siinä, että he muunsivat tämän tietokone ja erityisesti ohjelmisto kokemuksensa, mikä heillä oli, niin tämmöiseen muotoon paketoivat sen uudella tavalla, joka sitten kosketti kuluttajia valtavasti. Ja se ehkä niin kuin se todella ongelmallinen paradigma sitten oli muilla matkapuhelinvalmistajilla, jotka oli silloin pelissä mukana, koska se oli hyvin toisenlainen vihaan tätä sanaa, mutta käytän sitä huolimatta, kun nyt keksi parempaakaan tulokulma tähän. Mulla on joukko sanoja, jotka olen kieltänyt omassa yrityksessäni, niin tulokulma en ole vielä ehtinyt, mutta kielän se heti tämän ohjelman jälkeen. Käytän sitä siihen saakka. Tässä valtoimainen tulokulma tähän asiaan oli aivan toinen ja sillä tavalla yllättävää, että varmaankin ne, jotka olivat taas tehneet matkapuhelimia, niillä oli enemmän vaikeuksia, tai paljonkin vaikeuksia, heiltä puuttui sellainen tausta, joka Applella oli tässä kuviossa.
Joo, kyllä mä olen paljon sitä samaa mieltä.
ei ole pakko olla.
Satoin just katsomaan, ei kovinkaan kauan sitten, tämän niin kuin julkistuksesta edelleen YouTubessa nähtävillä olevan videon, tai mikä se nyt, dokumentin. Siinähän Jobs tavallaan niin kuin aloitti siitä, että he esittelevät nyt 3 uutta tuotetta. Eli uuden iPodin, valkomoksellisen puhelimen ja uuden nettiselaimen. Ja sitten se tätä pyöritteli vähän aikaa, kun ne jengi tajusi, että ne on yksi ja sama laite. Ja tietysti yksi niin kuin Applen alkuperäisistä impulseista varmaan oli se, että kun se iPod oli ollut valtava hitti niille, ja sitten yhtäkkiä tajusi, että puhelimet on kehittynyt sellaisiksi, että kohta kukaan ei ole sitä iPodia, koska ne samat toiminnat saadaan sinne puhelimeen. No sitten meidän täytyy tehdä puhelin. Ja sitten rupesi tekemään sitä. Se, että oliko se rohkeaa esitellä, siinä oli semmoinen niin kuin pitkä hyväksymisprosessi edelleen jäljellä. Mä luulen, että se oli, Jobs itse oli 100% varma, ja ne tiimissä oli ehkä 20% varma, mutta kuitenkin, että ne ehtii korjata ne bugit, mitä siinä puhelimessa on, sen hyväksymisprosessin aikana, joka kestää kuukausia. Eli ne esitteli sen kuukausia ennen kuin se tulee kuluttajamarkkinoille.
Joo, mä muistan sen.
Ja tämä oli niin kuin harkittu riski, minkä Jobs otti, ja sen elämänkerrassahan viitataan tähän niin kuin todellisuuden vääristelytilaan, minkä se niin kuin generoi ympärilleen, ja missä niin kuin tavallaan asiat oli eri tavalla totta, kun ne oli sitten niin kuin tässä meidän empiirisessä maailmassa, ja tässä todellisuuden vääristelytilassa se niin kuin sai sitten itsensä ja muut uskomaan, että se on mahdollista korjata se puhelin sellaiseen kodikseen. Mutta se onnistui.
Joo, ja sitten oli vielä toinen tekijä, vaikka se puhelin sitten ryhtyikin toimimaan, ja siinähän oli tietysti näitä kuuluisia vikoja silloin alkuvaiheessa, mutta siitä huolimatta se myyntikäyrä, niin se oli suhteellisen hidas. Eli siis, että se oli hyvin pitkään sellainen tilanne, jolloin niin kuin iPhone ja Applen kilpailijat niin kuin pohtivat, että mitä tuosta tulee. Että se myyntikäyrän nousu tapahtui, sitten kun se tapahtui just räjähdysmäisesti, ja siinä oli tietysti niin kuin näissä jo silloin niin kuin oli, että eri maissa ja eri maanosissa, ja sitten tuotiin niin kuin asteittain, mutta joka tapauksessa myös se, niin kuin se amerikkalainenkin vastaanotto, niin se ei ollut ihan sitten. Siinä oli yksi kiinnostava, tai siinä oli sekin tietysti kiinnostavaa, että se oli kuitenkin aika hieno, aika kallis laite, joka tuotiin markkinoille silloin, että kun usein näissä tilanteissa käydään kilpailua, niin se käydään niin kuin vähän toisen hintaisessa tuotteessa. Tämä oli niin kuin kallis tuote.
Mutta mä luulisin, että vielä enemmän kuin tämä yksittäinen tuote tai ylipäätään niin kuin se niin kuin uusi tapa selata nettiä ja näin poispäin, uudet helpommat käyttöliittymät, mitä Apple on tarjonnut ja mitkä muut on sitten kopioinut. Okei, alun perin Applekin on jostain kopioinut, mutta ei mennä nyt siihen. Kyllä se tietysti vielä tämä niin kuin isompi muuttava tekijä on se, että meillä on syntynyt valtava niin kuin sosiaalinen internet, joka on kaksisuuntainen, jossa kyllä, ihmiset on niin kuin yhä enemmän tuottaa sitä sisältöä, ja jossa niin kuin tavallaan leviää tieto tavalla ohi valtamedian, ei ole, niin kuin tavallaan se tieto ei juutu enää mihinkään.
Mä haluaisin tuossa nyt kuitenkin, mä haluan mennä tohon, mutta ennen kuin mennään tohonkaan, niin? Mä haluan vielä sanoa yhden niin kuin perusjutun, jotta näin olisi voinut.
Hyvät ystävät, Harri Saukkomaa lausuu nyt yhden perusjutun.
Jotta näin olisi voinut tapahtua, niin mitä tarvittiin, Jukka? Jotta tämä kaikki olisi ollut mahdollista. Tämä on niin yksinkertainen kysymys. No siis tarvittiin laajakaista. Tarvittiin kaistan leveyttä, tarvittiin niin kuin suhteellisen edullinen niin kuin internetyhteys. Kun tämä infra syntyi, niin kaikki alkoi muuttua sen jälkeen. Siis, että se oli niin kuin,
se on totta.
Ja silloin oli vain kysymys siitä, että miten sitten niin kuin, kuka pystyy kehittämään siihen sellaisia paradigmaa muuttavia tuotteita ja juttuja. Ja siinä niin kuin,
missä kehitettiin laajakaista?
Seuraavan levyn aikana. Tämä täytyy varmaan tarkistaa, jotta kuuntelijamme eivät tee epätietoisuuden valtaa ja menetä yöunian tämän takia. Mutta
no Harri, älä huolehtia. Meillä on tutkimusryhmä.
Tämä on salainen tutkimusinstituutti, joka toimii NSA-alaisuudessa ja Sanomatalon kellarissa. Niin olin saamassa, että se tarvittiin, ja sitten siihen tarvittiin hyviä tuotteita. Ja totta kai Apple, jolla oli hyvä kuluttaja kokemus, siis jolla oli valtava kuluttajaosaaminen, niin se tota, pysty tekemään näitä asioita. Mm. Mutta mä edelleen korostan, että mä tunnen tässä niinku kompetenssini, varsinkin varmaan Tuomas Nevalinan verrattuna tosi rajalliseksi näistä teknologia-asioissa.
Vaikeat teknologiset kysymykset on Tuomaksen.
Niin, mä ymmärrän sen, että ne kuuluu hänelle. Mm. Niin, Tuomas on tota, tukevasti ilmassa ohjelman vastaava päätoimittaja pilkku teknologiakysymykset.
Kyllä.
Mä ymmärrän, että hän on siinä roolissa, että mä niin kuin tunnen luistelevan jatkuvasti heikkenevillä jäillä tota, tämän asian ympärillä, mutta sen sijaan taas mä kyllä tiedän jotain siitä, että mikä niin kuin sisältö tai mitkä asiat sitten niin kuin alkoi pyöriä. Sehän, siis se laajakaistan murrossa, niin se vaikutti sitten hyvin laveasti siihen myös, miten mediayhtiöilläkin alkoi mennä.
Mutta eikö tämä nyt ole suunnilleen se kohta, missä me ruvettiin jäämään kelkasta, justiin kun puhutaan näistä sisällöistä, että meillä oli niin kuin menty se Suomen ja Nokian fantastinen menestystarina, niin se kuitenkin rakentui siihen, että mennään se teknologia kärki edellä. Ja vaikka siellä oli palvelukonsepti, vaikka siellä oli muotoilu, vaikka oli täältä kuluttajamarkkinaosaamista, niin kuitenkin siis niin kuin viestintä aina painotti sitä teknologiaa. Ja nyt on tällainen ja tällainen. Nyt on nopeutunut ja nyt on parantunut ja kaikkea tällaista.
Kyllä musta niin kuin ennen tätä paradigmamuutosta, niin kyllä Nokia enimmäkseen myös ymmärsi, mitä kuluttajat halusivat. Siis, että kyllä niin kuin ne monet asiat, mitä Nokia...
En mä sano, että ne eivät ymmärtäneet, mitä kuluttajat haluavat, vaan kysymys on siitä, että sitten kun tuli tämä niin kuin palvelukonseptipuoli, niin siellä sitten sitä tarjontaa ei ollutkaan. Että syntyi tavallaan niin kuin uusi tuotannon ala. No, okei, ovipalvelut yritti sinne.
Mutta kenelläkään, siis siinä mielessä Apple oli varmaan ainutlaatuinen, että se pystyi luomaan tämän applikaatioavaruuden, joka oli niin kuin heidän luomuksensa. Ja tavallaan eihän se iPhonen ostaja, niin sehän ei niin kuin, totta kai se osti laitteen, joka toimii sujuvasti, mutta sehän ennen kaikkea osti niin kuin pääsyn siihen maailmaan, niihin nimenomaan palveluihin, mitä se laite pystyy tuomaan. Ja
se
oli myös rakennettu sillä tavalla, että se alkoi imeä puoleensa kaikenlaisia toimijoita, jotka halusivat sinne oma applikaationsa, että siihen syntyi niin kuin sellainen momentum, että siitä tuli niin kuin erittäin tärkeää liiketoimintaa heti. Ja on tietysti selvää, että siis ne oli sitten Nokia tai joku muu matkapuhelinyhtiö, niin joka oli katsonut sitä niin kuin enemmän toista näkökulmasta, niin oli siinä tilanteessa varmaan altavastaaja.
Mutta siis olennaista on mun mielestä niin kuin nyt kaikki tämä sanottuna pitää mielessä, että sitten syntyi vielä tämä niin kuin sosiaalinen internet, joka teki niin kuin tavallaan jokaisesta kansalaisesta kriittisen journalistin, joka moninkertaisesti valtavan lyhyessä ajassa niin kuin sen liikkuvan tiedon määrän ja joka loi sellaisia mekanismeja, jotka tavallaan niin kuin vaikuttaa koko talouden prosessien ytimeen, koska niin kuin siinä on sellainen sosiaalinen internet, niin silloin valta niin kuin läpivalaista ihan mitä tahansa. Ja tavallaan kukaan ei voi tehdä mitään ajatellen, että tästä ei jää myöhemmin kiinni, koska se riski on valtava, että siitä jää myöhemmin kiinni.
Mä oon ehdottomasti samaa mieltä tuosta ja haluan vielä vähän laajentaa, että niin kuin nyt kannattaa puhua jo niin kuin sosiaalista liiketoiminnasta, koska siis monien yritysten monet prosessit siis niin kuin muuttuvat toisenlaiseksi. Niin kuin se murskaa ja muuttaa syvästi niitä tapoja, mitä yritykset toimii. Sehän ei pelkästään tehnyt kansalaista kriittistä journalistia, vaan se teki jokaisen yrityksen, jokaisesta kuluttaja-asiakkaasta kävelevän median. Ja silloin tämä tämmöinen niin kuin sosiaalisen median viestintäjuttu niin kuin yhä enemmän lähestyy yritysten jakelukanavia ja sitä, niitä kanavia, millä yritykset yleensä puhuttelee asiakkaita ja tekee kauppaa. Ja ne joissakin olosuhteissa sulautuu toisiinsa. Esimerkiksi vähittäiskaupassa tapahtuu parhaillaan ihan mielettömän rajoja muutoksia, jossa siis niin kuin koko se jakelutiehän saattaa osittain osittain tietysti, niin kuin, niin, tai sanotaan se tie, missä asiakas asioi sen kaupan kanssa, saattaa niin siirtyä tämmöinen sosiaaliseen liiketoimintaan ja tapahtua siellä. Kyllä ne kamat pitää niin kuin kuskata tietysti asiakkaalle, mutta se, niin kuin se kommunikaatio,
usein päätös. Usein maitopurkin ostaja haluaa myöskin juoda sen maidon, että se on vaikeasti eliminoitavissa oleva.
Mutta jos katsoo yrityksiä vaikkapa Amazon tai tämä Zalando, tämä vaatefirma, joka myy netissä tätä kamaa, niin, ja katsoo niitä asioita, mihin suuntaan joku tämmöiset yritys menee, niin ne menevät nimenomaan tämän sosiaalisen liiketoiminnan suuntaan, jossa ne sovellukset on aika huimia. Sitten jos katsoo sitä, mitä sitten tapahtuu tai tapahtui niin kuin tämän fyysisen maailman ja digitaalisen maailman niin kuin saumakohdissa, niin ne on niin kuin tosi jännittäviä asioita.
Niistä puhutaan lisää, ja me puhutaan lisää myöskin niin kuin tästä, että mihin tämä muutos haastaa firmoja, ja tavallaan niin kun se yksi olennainen kysymys on tässä se, että niin kun taloudella, markkinoilla toimivat tyypit, niin kun ei voi enää ajatella, että niin kun alkupäässä todettiin, että tehdään mitä tehdään, mutta palkataan joku viestintäkonsultti, että se näyttää hyvältä. Nyt pitää enemmän niin kuin olla hyvä.
Kyllä viestintäkonsulttikin niin kannattaa palkata.
Kyllä, totta kai jo nimenomaan, ja maksaa mahdollisimman paljon sille. Se on aina kannattavaa. Se on kuin raha panisi pankkiin. Mutta siis tässä on se kysymys, minkä Neil Young myöskin nostaa, että pitääkö firma toimia for the love of man? Näin todella on. Kuuntelet Radio Helsinkiä täällä. Tuomas Nevallinnaa esittää tänään Harri Saukkomaa ja häntä vastapäätä istunut minä, eli Jukka Relander. Ja Southboxin kautta voi sanoa, että kansa on puhunut. Ja me tässä hieman luemme Southbox-palautetta ja vastaamme sieltä nouseviin kysymyksiin tai kommentoimisiin.
Tämähän on uutuus sitten 6 vuotta sitten, kun mä olin viimeksi tässä ohjelmassa, niin tämmöisen mitään Southboxia ei ole olemassakaan. Että kertoisitko vähän tästä ilmiöstä, että miten se on muuttunut radiotyöskentelyä?
Ehkä meidän pitää nyt ensin lähteä, Harri, siitä, että luultavasti on 10 vuotta, kun sä oot viimeksi ollut tätä.
Mutta putkiradioita ja putkivahvistimia, en muista kuitenkaan silloinkaan vielä nähdä, niin mikrofonit oli toisen näköisiä kyllä mun mielestä.
Mä tasan epäillä, että ne on alusta lähtien saamatta. Ne on alusta lähtien rukoilla, että ne saisi yskännapi, mutta okay, no sitä ylellisyyttä ei ole tarjottu vieläkään.
Joo, ehkä muista väärin sitten.
En tiedä, Joo, tämä on tämmöinen kuulija, että voi lähettää palautetta ja kommentoida ohjelmaan niin kuin lennossa.
Se on kyllä liioittelua. Mutta
me olemme todella ottaneet asiaksemme lukea käytännössä jokaisen palautteen, mikä tänne tulee. Et joskus se käy vaan käytännössä mahdottomaksi se. Niin, no, Pipi Tuija täällä kuitenkin lähestyi meitä ja toteaa, sanoin, että Kuhmon top 5 kundit, Lötä, Nulkki, Puomiukka, Puukkovoite, Puolipuhdis ja Rotsipasi. Mä luulen, että tämä saattoi liittyä edelliseen ohjelmaan, tai mä en oikein ymmärrä, mikä tämä juttu on, mutta nyt tiedämme, että ketkä ovat Kuhmon top 5 kundit. Ja jos meillä on kuhmolaisia kuulijoita, niin tekin voitte tästä nyt sitten.
Tietenkin on kuhmolaisia kuulijoita.
ehkä meidän podcasteja niin ladataan myös Kuhmossa. Irma taas toteaa täällä, että eikö Saukkoma ollut antamassa Hautalalle neuvoja viestintäkonsulttina tässä taannoin erään keväisen jupakan aikoihin. Arvostamme poliittisen kulttuurin avoimuutta. Mitä sanot tuohon, Saukkomaa?
No, en mä mitään asiakkaita täällä kommentoi, oli niitä tai ei.
Okei. Ja sitä paitsi, tämä ei ole poliittista kulttuuria, mitä sä edustat. Voisin kuvitella, että poliittinen kulttuuri voisi hyvinkin olla näissä kysymyksissä hyvin avoin. Veikko taas toteaa, että kuinka kääntäisitte päivän teemanne kanadalaisille ystävillemme? Good venture vai nice try? Jos jätämme itärannikon tällä kertaa huomioimatta. Niin Veikko on siis aktiivinen kuulijamme, joka on kiitettävällä tarmolla pitänyt yllä Kanada-aihetta. Ja musta on hienoa, että Veikko jälleen ottaa tämän Kanadan esiin. Mun mielestä se on, kanadalaisille ystävälle pitää ehkä kertoa, että on sekä good venture että nice try, koska muuten se ei oikein käynyt, vaan riittääkö sun hoksottamat kääntämään?
Ei missään tapauksessa, ei edes riitä miettimään alkeistakaan käännöstä, mutta että sillä tavallahan tämä hyvin löyhästi liittyy aiheeseen, että Nokiassahan oli taannoin Kanadasta tullut toimitusjohtajakin.
Niin muuten oli. Ja siitäkin voi sanoa, että hyvä yritys. Tolmunen taas toteaa, että no nyt lähti. ja tämä on tullut kello 13.18, että sitä voi muistella, että mitä hän silloin on lähtenyt. Tyhmä on jostain syystä lähestynyt meitä myös ja kysyy, että mitä devalvaatiossa tehdään, että saadaan myytyä halvemmalla tuotteita. Mitä siinä tapahtuu konkreettisesti? Mulla on kysymys, että tässä ei ole tyhmästä ihmisestä kysymys, vaan nuoresta ihmisestä, joka ei muista sitä aikaa, kun meillä oli
tätä yli tarkoitin sitä, että niin. tämä on eksoottinen ilmiö jostain kampakeraamiselta ajalta ja sen takia me vanhat sedät täällä joudumme toimimaan sukupolvien välisenä siltana nyt tässä.
Eli
voisiko toimia nyt kyllä, tässä roolissa?
Devalvaatiossa alennetaan valuutan ulkoista arvoa. Jos Suomella on oma markka, jolla saa yhden kruunun, sitten devalvoidaan 20%, niin silloin se kruunu maksaakin 1,22,3.
Siitä seuraa se, että se ulkomaalainen ostaja, joka ostaa suomalaisia paperirullia tai niin jäänsärkijöitä, niin se saa sillä samalla rahamäärällään niitä halvemmalla, koska se hänen valuuttansa on paremmassa arvossa sen devalvaation jälkeen. Eli siis hänen rahansa kuluu vähemmän niihin samoihin tuotteisiin sitä kautta.
Se on kyllä hauskaa, että taloushistoriassa opetetaan nykyään devalvaatiota vähän samalla tavalla kuin opetetaan niin kuin bilateraalista kauppaa tai sitten merkantilismia.
Ricardon oppeja jostakin.
Tai merkantilismia 1600-luvulta, jossa oli tapulioikeuksia rannikkokaupungeilla. Yhtä eksoottisia ilmiöitä.
Ehkä tästä pitäisi antaa vihje jollekin taloushistorioitselle, että devalvaatio, johdatusdevalvaation kurssi olisi mielenkiintoinen.
Ja mullekin.
Markku Kuusmaalle terveisiä.
Mäkin oikeastaan halusin niin kuin tiedon siitä, että mitä se nyt kun tavallaan käytännössä on mahdollista, että joku valtio vaan yhtäkkiä päättää, että hei, meidän valuutan arvo on ollut tämä, mutta nyt tästä päivästä lähtien sovitaan, että se on 15% alempi. Me päätettiin näin.
Mutta tämähän ei ole sillä tavalla täysin historiaa, että meillä siis nyt olen taas ohenevilla jäillä ja avanto lähestyy luistelemassa tässä, mutta meillähän on ollut pitkän aikaa sellainen tilanne, että ulkoinen maailma on yrittänyt sanoa Kiinalle, että revalvoikaa valuuttaan. Nyt otan tässä riskin ja siirryn devalvaation vastakäsitteeseen, eli revalvointi, jossa valuutan arvoa nostetaan.
Okay.
Ja ulkoinen maailma, Yhdysvallat ja monet muutkin maat ovat olleet sitä mieltä, että Kiinan valuutta on ollut liian matalalla tasolla, että tehkää jotakin siellä Kiinassa. Sillähän taas, jos Kiina päättäisi, tai kun se päättää jotakin vaikuttaa valuuttansa arvoon, tai jos päättää, niin sillähän saattaa olla jonkinlaisia vaikutuksia erilaisiin asioihin. Ja sen takia sitä on pidetty jotenkin tärkeänä, mutta siinäkin on mun mielestä jotenkin semmoinen, nyt jäät edelleen ohenevat ja olen siellä avannossa, hyvin mielenkiintoinen tilanne, että on joukko valtioita, sanokaamme vaikka Yhdysvallat, Saksa ja vaikkapa Suomi, jotka sanovat Kiinalle, että teidän valuuttanne on muuten väärällä tasolla, että voitteko tehdä jotakin?
No mä sanoisin, että jos Kiina revalvoisi 10%, niin maapallon keskilämpötila nousisi vastaavasti prosentin, koska te yhden asteeseen tekee, että se 10% revalvaatio jo nostaisi Kiinan kulutuskapasiteettiin.
Se Mersujen, BMW:n ja niiden moottoritilavuuksien määrän kasvu, joka sinne tapahtuisi yhdellä iskulla, olisi kyllä niin valtava, että se sinä vihreänä poliitikkona olisi sitä mieltä, että se olisi väärä päätös.
No,
tai vahingollinen päätös.
Mä en nyt ajattele niinkään, vaan mä tässä vaan niin kuin ajattelin, että mitä se merkitsisi käytännössä. Ja sitä paitsi mä en ole täällä vihreänä poliitikkona, vaan nimenomaan maailman niin kuin mentaalisen järjestyksen ylläpito.
Ai niin, se oli se kosmisen järjestyksen ylläpito tehtävissä. Niin,
mä nyt
onnistuin tässä provokaatiossa kyllähän aika hyvin.
Niin, mutta jos miljardin ihmisten kulutuskyky yhtäkkiä nostetaan 10%, niin silloin on mielenkiintoisia vaikutuksia kaikenlaisiin asioihin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja siinä mielessähän varmaan aina tämmöiset, siis Kiinahan on siitä mielessä onnellinen maa, että he voivat tämmöisiä päätöksiä tehdä päinvastoin, kun siis mehän emme ole ollenkaan käsitelleet sitä surkeata asiantilaa, josta esimerkiksi Timo Soinilla, joka siis on todella poliitikko, nyt puhutaan, voimme ilmeisesti sanoa kuitenkin hänestä päinvastoin kuin sinusta, niin
kaikkia saa sanoa, mitä vaan saa sanoa, virheet korjataan.
Hän taas puolestaan pitää aika paljonkin ääntä siitä, että Suomi on ajat sitten menettänyt oikeutensa puuttua esimerkiksi omaan valuuttaansa ja sen kurssiin.
Kyllä.
Ja toinen merkittävä reetori, tohtori Väyrynen Pohjois-Suomesta on myös tätä samaa mieltä, niin, mutta Kiinalla puolestaan edelleen on tämmöinen oikeus, koska Kiina ei kuulu esimerkiksi Euroopan unioniin, mikä jos kuuluisi, niin tilanne olisi varmaan toinen monessakin mielessä.
No, mutta eikö Euroopan unionilla ole periaatteessa tällainen oikeus? Ja Euroopan unioni on kuitenkin niin kuin tavallaan väkimäärältään puolet Kiinasta.
Joo, tässäkin ollaan taas vaikeinen kysymys. Täällä me pitäisi kilauttaa kaverille Olli Rehnille varmaan tässä ja kysyä häneltä tähän joku oikeinen näkemys. Ja,
mitä maailmassa tapahtuu, että Eurooppa voisi devalvoida? Se on hyvä kysymys.
Ja jos Olli Rehn päättää tämän asian etukäteen kertoa tukevasti ilmassa ohjelmassa, niin hänelle kannattaa tarjota siitä varmaan tupla espresso kyllä palkkioksi, koska tämä on se väline kyllä, jossa kannattaa kertoa se asia, jos
no kyllä mä sanoisin, että eurodevalvaatio, niin se olisi jo kosmisen järjestyksen tasolla tapahtuva muutos, ja siinä mielessä siis tukevasti ilmassa
ohjelma. Se kuuluu tänne agendalle.
Se kuuluu nimenomaan, ja me ollaan ehkä ainoa foorumi, jolla
tässä on myös niin kuin, kun on edelleen erinomaisessa Southbox-kommentissa ilmeisesti kiinni tässä äskeisessä, niin devalvaatiohan liittyy aina vielä sellainen kiintoisa piirre, jota en myöskään käsitelleet, että niillä oli taipumus vuotaa etukäteen. Joku tiesi, kyllä, että devalvaatio on tulossa, ja sitä tietoa tietysti joku pystyy käyttämään hyväksi sitten nokkelolla tavalla, ja siihen aikaan nyt ei niin paljon välitetty siitä, koska oli vähän toisenlainen media ynnä muukin maailma, että oliko se nyt sitten niin paha juttu.
Ja silloin viestintäpuolella niin kuin tämä tärkein konsultti oli tämä herra on sovittu.
Joo, kyllä. Joo, se tarvitsee.
No mennään nyt eteenpäin kuitenkin, vaikka olisi niin kiva devalvaatiota muistella tässä.
Te voit kutsua devalvaatioon tähän ohjelmaan vieraaksi.
Niin voimme todellakin tehdä teemaohjelman viisi parasta devalvaatiota.
Kyllä, joo.
Devalvaatiota top 5. Monitalks lähestyy meitä ja toteaa, että kuinka paljon yrityksen brändi voi erota yrityksen todellisesta toiminnasta. Jos ollaan rehellisiä, kuitenkaan eivät voi täysin vastata toisiaan. No, tässä on myös asian ytimeen menevä kysymys. Mä oon sitä mieltä, että se yrityksen brändi voi erota yrityksen todellisesta toiminnasta hyvin vähän nykyään.
Joo, tai sanotaan niin, että jos ne eroavat, siis se on kiinnostavaa, nyt olisin tästä innostunut puhumaan paljonkin, mutta koska olet vielä Southbox-listan kysymyksen, niin yritän olla aika tiivis. Sulla voi olla joku brändisuhde johonkin yritykseen, joka on suhteellisen yksityinen siis suhde. Siis mä otan nyt tässä esimerkiksi vähän kaukaa esimerkki, siis nämä Harley Davidsonin ostajat, niin niillä on tapana tatuoida joku Harley Davidson tatuointi, koska ne rakastaa sitä moottoripyörämerkkiä tai jotain muuta semmoista. Niillä on hyvin yksityinen suhde siihen. Ja se brändisuhde on niin vahva, ja se on aina se on niin kuin yhden ihmisen suhde siihen brändiin kerrallaan. Kun taas niin kuin maine ja tällainen, niin se syntyy aina julkisuudessa. Mm-hmm. Nyt voi olla niin, että sulla on erittäin vahva brändisuhde Harley Davidsonin, mutta sua vähät kiinnostaa, että mitä se Harley Davidson niin kuin yrityksenä toimii, tai että onko ne niin kuin yrityksenä vastuullisia, mikä niiden maine on siinä, koska se brändi on niin vahva, ja sillä on niin kuin historiallinen vahvuus. Ja on olemassa tämmöisiä esimerkkejä, että tämmöiset niin kuin vahvat pitkäaikaiset brändit, niin ne elää niin kuin jopa hiukan eri maailmaa kuin se yritys, mikä niiden takana on. Ja se on kiinnostavaa. Ja silloin
vanhat instituutioina.
Kyllä. Ja semmoiset niin kuin erittäin vahvat. Kyllähän sitä keskustelua käydään, äsken puhuttiin Applesta, niin käydään sitä nyt niin kuin hyvänä aika senkin yrityksen kohdalla. Sehän on ollut juuri tyypillistä keskustelua, että on joukko iPadien ja iPhoneien käyttäjiä, jotka nyt eivät ole erityisen paljon halunneet välittää siitä, että minkälaisessa pajossa niitä Kiinassa tehdään, tai että mitä siellä Foxcomissa oikeasti tapahtuu. Että siis se iloinen käyttäjäsuhde maailman edistyksellisillä ihmisillä iPhonein tai iPadin ei ole paljon kärsinyt siitä, vaikka se tieto on tullut julki, että siellä työolosuhteet eivät ole ihan kunnossa ehkä siellä Foxcomin.
Ja se on kyllä totuuden nimissä todettava vielä tässä yhteydessä, puhutaan kännyköistä ja puhutaan vaateteollisuudesta, puhutaan mistä tahansa kulutustavaratuotannosta, jota on ulkoistettu Kiinaan, Bangladeshiin, nyt nykyään yhä uusiin asianmaihin, nyt on jopa Afrikassa käynnistymässä tämän tyyppinen homma, kun firmat on huomannut, että Kiinassa on itse asiassa aika kallista nykyään ja työläisten tienaa jo toista 100-600 jotain, että jostain mitä löytää halvempaa porukkaa tilalle, niin kyllähän tämä toiminta niin kuin rehottaa ja kukostaa siitä huolimatta, että meillä on sosiaalisen internetin kaltainen läpivalaisumekanismi, että kyllä se, niin kuin tavallaan, että se sen voima on rajallinen, mutta tietysti mä haluan ehkä optimistina ajatella, että asiat menee koko ajan vähän parempaan.
Mutta sanotaan niin, että yhä enemmän nämä asiat niin kuin korjaa toisiaan, siis että ne, niin kuin, ne lähestyy toisiaan. Ne eivät ole irti toisistaan, tämä maine ja brand.
Kyllä. Mutta tähän väliin me ei päästä tässä Shoutboxia loppuun.
Nyt mä keskeytin, mä tuhosin niin. Tässä Shoutboxin käsittelyä tässä. Palautekanava on nyt ihan...
Ei, kun palautekanava toimii kahteen suuntaan, niin täällä on perusteellisesti käsitelty näitä kysymyksiä tässä, mitä ongelmaa ole, mutta käsikirjoituksemme puolesta olen hieman huolissani. Joka tapauksessa mun mielestä nyt, kun päästiin tähän vaatetuotantoon Bangladesissa, niin meillä on syytä kuunnella CMX:n punainen komentaja. Jip ja jee, olemme Radio Helsingissä. Harvinaisen vieraan seurassa, Harri Saukkomaa, kiva, että olet täällä. Olemme käsitelleet Shoutbox-palautetta ja juuttuneet siihen, koska kysymykset olivat kiinnostavia. Isommitta mutina, että me jatkamme, koska Petja on lähettänyt meille tiedon, että teidän ohjelmanne on parasta, mitä mediasta tulee, jee. Ja tällaisen palautteenhan lukee.
Täällä on ihan, me olemme posket punaisina täällä.
Kyllä.
Korvat myös.
Joo, voin todistaa. Ja kuuli Janne lähestyy meitä ja toteaa, että se oli Life Magazine, jossa Rapalasta ja Märilynästä kertovat jutut julkaistiin samassa numerossa. Eli siis Rapalasta olikin juttu, eikä mainos. Mutta tällainen on, siis tämä on kuulijakuntainen ihana puoli, että sieltä voi kysyä mitä tahansa ja sieltä niin, tulee aina vastaus.
Nyt kun toi tuli puheeksi, niin se, joo, kyllä. Joo. Mutta tässä korkeassa iässä niin on hyvin vaikeaa muistaa esimerkiksi aamulla nimeään.
Se on hankala, siinä menee pikkasen aikaa.
Onko se edes niin kuin järkevääkään? Kerran muuten supermarketissa olin tuitin pitkään yhtä vihannesta, ja en muistanut sen vihanneksen nimeä, ja sen takia sen ostaminen oli vähän vaikeaa, kun vasta kotiin päästyä, niin muistin, että se oli fenkoli.
No toi oli vielä vaikea vihannes. Mä ajattelin, että sä oot niin kuin karahtanut
paprika
tai kurku.
Peruna.
Tämähän on tietysti edistyvän dementian merkki, että ne vihannekset, jotka ovat ilmestyneet markkinoille sun 20 ikävuoden jälkeen, niin ne alkaa häipyä.
Kiinnostava seurata, mikä on seuraava häipyvä vihannes.
Sä voit pitää kirjaa todella häipyvästä vihanneksesta.
Aion kirjoittaa seuraavan teoksen ja runokokoelman, kun nimeksi tulee häipyvä vihannes.
Loistavaa. Tuomaan kuumemittari taas lähestää meille tietoa, että B2B-bisnes sopii myös kuluttajamyyntiä paremmin suomalaiseen mentaliteettiin. Yritykselle myyntimiehenä voi toimia käytännössä insinööri, joka latoo myyntiargumentit pöytään käppyröinä ja raakoina lukuna. Ei tarvitse miettiä tunteita tai mielikuvia. Mä oon ihan 100% samaa mieltä tämän kanssa.
Hauska kommentti.
Tämä on loistava kiteytys vielä.
Joo, ja siinä eromme ruotsalaisiin hieman korostuu.
Joo. Ankka taas lähestyy meitä ja toteaa, että kuulun perusteella voisin ensimmäistä kertaa elämässäni lyödä sormet ristiin ja rukoilla Tuomaksen pikaista paluuta. Maanantai-iltapäivän työpäivä uhkaa vaihtoa pahan moraalikaton teidän synkkäistä kuunnellessa. No niin,
se täällä oli terävää tekstiä.
Mutta kyllä täällä tietysti niin kuin ikuisia totuuksia vähän kaivataan. Että kyllä siis sillä puolella on vajetta, mutta meillä on muita vahvuuksia. Koittakaa nauttia niistä. Ja Laura nauttiikin, sillä hän toteaa, että teitä on niin hauska kuunnella sivistyksen passiivinen oppitunti, on tämä hänen mielestään. Ja Markkinahemmo toteaa vielä lopuksi, että tapa tehdä kauppaa on osa kulttuuria, siksi sitä on vaikea nopeasti muuttaa. Markkinatalous osataan siellä, missä sitä on pitkään harjoitettu. Suomi ollaan Suomessa vielä opetteluvaiheessa.
Se on muuten, tämä on erittäin kiinnostavaa myös.
Kyllä.
Oliko vielä...
Tämä nyt oli tässä.
Tämä viimeinen oli erittäin kiinnostava, koska siis esimerkiksi tuo profetta Muhammed, joka varmaan täällä on hyvin usein esillä tukevasti ilmasto-ohjelmassa, niin hän oli kauppias ja tämmöinen palveluliiketoiminnan niin kuin ihan uranuurtajia. Ja,
okay.
Ja,
no hänhän sitten sai idiksen sellaisesta konseptista.
Joo, kyllä. Kyllä hänelle tuli mieleen, miten voitaisiin paradigma muuttaa. Ja siitä on kyllä ollut seurauksena se, että jos lähdetään tuosta niin kuin Turkista, jonka tunnen aika hyvin, niin Lähi-idän suuntaan, jota sitäkin tunnen jonkun verran, niin se on toi tällainen palvelu, export-import, on niin kuin siellä paljon vahvempaa kuin esimerkiksi teollinen tuottaminen. Ja siinä on niin jotenkin, sen takia hyvin heti ymmärsin, mitä tämä viimeinen Shoutbox-palautteen antaja tässä tarkoitti. Että näillä on niin kuin tämmöisiä kulttuurisia sidonnaisuuksia. Jotenkin meillä siis kyllä ehkä meidän pitäisi nyt armahtaa hiukan itseämme niin kuin kansakuntana ja ajatella sillä tavalla, että kun Tämä nyt on tällainen, jossa kun on oven avannut, niin sieltä on tullut ensimmäisenä mieluummin karhu tai susi sisään kuin, niin kuin asiakas noin perinteisessä mielessä siellä savupirtissä. Niin ja sitten kun tämä on maa, jossa on pitänyt niin kuin rakentaa kaikenlaista niin kuin näitä rakennuksia ja tuollaista niin kuin kestävää, että täällä on selvitty, niin jotenkin tällainen niin kuin kevyt palveluiden tuottaminen tai kaupankäynti, niin se ei niin kuin jotenkin ehkä, kenen kanssa sitä tällöin olisi niin kuin voinut.
Siis rahan kanssa pelaaminen, siis se on periaatteessa, sitä on pidetty aina epämoraalisena. Mm-hmm. Ja tähän liittyen haluan esittää nyt pienen ajatuskulun, jossa on elementtejä sekä Suomen historiasta että Keski-Euroopasta.
Ajatuskulun valvonnan.
Mm, kyllä. Sä voit harjoittaa ajatuskulun valvontaa tässä samalla.
Kyllä.
Tämä on Juha Siltalan vanha pointti, että kaikki, tai 95% Suomen historiassa perustetuista poliittisista liikkeistä on kapitalismin vastaisia. Ja se on pieni ihme, että kapitalismi on ylipäätään sallittu tässä maassa. Sitä koskee kokoomuspuolue, että se on antikapitalistinen puolue lähtökohdiltaan. Keskustapuolue myös. No, puhumattakaan nyt sitten muista. RKP on oikeastaan ainoa semmoinen niin kuin
epähuomistunut kannattaneeksi myös kapitalismia.
Niin, no siis ne edusti sitä tavallaan niin kuin siinä 1860-luvun katsannossa, ne edusti kapitalistista tuotantoa ja näin poispäin. Että se on jotenkin niin kuin, meillä on kuitenkin niin kuin talouden moraali ollut sitä, että tehdään työtä, hankitaan leipä maasta.
Kyllä.
Ja tämä on tämä niin kuin talouden moraali. Ja sitten taas niin kun on tutkittu 1500-luvun varhaiskapitalistisia yrityksiä Keski-Euroopassa ja tutkittu niiden tekemiä investointeja, on ilmennyt, että valtaosa niiden investoinneista on ollut niin kuin nykytalouden näkökulmasta täysin kannattamattomia. Että se on, miten kapitalismi on voinut syntyä sellaisessa olosuhteessa, tai markkinatalous on voinut syntyä sellaisessa olosuhteessa, missä kaikki tekee kannattamattomia investointeja. No sitten jos me vähän venytetään tätä niin kuin, aikajuonnetta tässä, osoittautuu, että kyllä ne on kannattavia, mutta vasta seuraavalle sukupolvelle.
Joo.
Eli se tuoton kaari on ollut tämä. Ja tässä on ollut tavallaan, että tässä on sellainen perustava eettinen pohjavire, että rakennetaan hyvää toisille. Ja meillä tässä on ajateltu sitä, että kun joku ryhtyy liikkeen harjoittajaksi, niin se tekee jotain epämoraalista. Ja sen takia liikkeenharjoittajat itsekään eivät ole sisäistäneet, että liikkeenharjoittamisen yksi lähtökohta on hyvin moraalinen. Ja tämä näkyy väitän edelleen tänä päivänä. Minkä takia meillä on vaikeaa lähteä siitä, että firma todella sisäistyneesti ottaisi niin kuin oman niin kuin eettiset elementit osaksi sitä omaa toiminnallista missiota.
Mielenkiintoisen kokonaisuuden rakensit tässä ajatuskulun innoittamana. Ajatuskulunvalvonnan raportti, se menee seuraavasti, että siis se on kiinnostava ajatus. Mä täydentäisin sitä sillä tavalla, että kun puhutaan kapitalismista, niin silloinhan tietysti puhutaan usein osakeyhtiöstä ja sen synnystä, koska jotenkin kapitalismiin liitetään se, että on yhtiöitä. Ja yhtiön yksi perusfunktiohan on oikeastaan se, että siinä eriytyy henkilökohtainen riski siitä yhtiöriskistä. Se, tavallaan se riski, sehän on niin limited sana, joka edelleen esiintyy amerikkalaisessa yhtiösanan perässä, niin tarkoittaa sitä, että se riski on rajattu. Eli siis henkilökohtainen omaisuus ei voi mennä, jos osallistuu niin kuin kapitalistiseen toimintaan, mutta sitten niin kuin voittoja voi tietysti myös saada, siis jos se onnistuu tekemään niitä, mutta että se rajaa sen riskin ja jakaa sen useammalle henkilölle sen riskin. Niin, mutta sitten kun katsotaan se Suomea, niin täällähän on yksi asia, mikä on hyvä tuohon lisätä tuohon sun kuvaukseen, niin se on se, että täällä osuustoiminnallista puuhailua on kannatettu aika paljon. Täällä edelleenkin on erittäin vahvoja osuustoiminnallisia firmoja. Mm. Niillä on ollut puolesta puhujansa poliittisesti sekä vanhassa maalaisliitossa, nykyisessä keskustassa, että sitten sosiaalidemokraateissa esimerkiksi.
Kyllä.
Myös vasemmistossa, josta sitten esimerkiksi nyt vaikka tämä mainosten määrästä päätellen ei ole tällä hetkellä kovin kaupallinen radio, niin täällä pystyy sanomaan tuotemerkkiä, niin josta sitten joku Hok Elantohan yhdistää niin kuin Helsingin seudulla niin kuin nämä kaksi traditiota yhteen, niin olen tulossa tämän pitkän niin kuin kiertotien päätepisteessä siihen, että tai ainakin välietapilla siihen, että sellainen toiminta, jossa ikään kuin kaikki ovat olleet mukana
osuustoiminnallisesti yhdessä, niin se on nauttinut tämmöistä poliittista tukea. Ja sitten taas tämä osakeyhtiömuotoinen kapitalistinen toiminta, niin se on saattanut juuri niin kuin olla juuri niin kuin kuvasit sitten toisenlaista. Jos mennään sinne pieniin kyliin, pienelle paikkakunnalle, mäkin olen kotoisin keskeltä metsää ja sitten vielä sen lisäksi aika pieneltä paikkakunnalta, niin silloin kun mä olin lapsi ja nuori, niin siellähän pankkitoiminta esimerkiksi jakantui säästöpankki- ja osuuspankkitoimintaan, niin sitten oli ikään kuin kapitalistiset pankit, joita olivat Kansallispankki ja Yhdyspankki, jonka siis omistivat kapitalistit, jotka olivat pörssissä liikkeellä, kun sen sijaan taas säästöpankin ja osuuspankin lainausmerkeissä omistivat asiakkaat ja ne paikalliset ihmiset, jotka siellä niin kuin istuvat niissä kokouksissa. Tietysti saattoi olla myös paikallisia kunnallispoliitikkojakin. Sitäkin on joskus hieman esiintynyt. Mutta kuitenkin siis siinä oli aika iso ideologinen ero näiden kahden puuhan välillä. Se ero on tietysti nyt himmentynyt, siis että luultavasti niin kuin osuustoiminta aate niin kuin aatteellisena
ilmiönä. Ehkä massayhteiskunnan tulo on niin kuin tuhonnut kasvuedellytykset tuolta, kun se ei tapahdu siinä pienessä kylässä, vaan ollaan jossain.
Mutta siis osuustoiminnallista yrittämistä on kyllä muuallakin kuin Suomessa, siis on Amerikassa ja kaikkella muualla siis, ja Pohjoismaissa, mutta että se, niin kuin, tämä oli niin kuin sellainen lisäkommentti tähän, että joo, että se niin kuin se kyllä niin kuin, eikö meillä ole valittu myös väärä suunta protestanttisuutta tässä siis verrattuna niin kuin kalvinismiin, että eikö meille jäänyt käteen tällainen muoto protestantismista, jossa niin kuin ei edes niin kuin ajatella sillä tavalla, että se, että jengillä on parempi auto ja business sujuu, niin se on niin kuin Jumalan antamaa. Eikö meillä ole niin kuitenkin vähän niin kuin, tässä keski-eurooppalaisessa kalvinismissähän niin kuin se klassisesti meni näin, että sehän on niin kuin siunausta. Tämä siunauksen niin kuin antaminen tälle on ollut aika vähäistä.
Meidän luterilainen lähtökohta on enemmän se, että ihan sama, miten paljon pinnit, ei siitä mitään hyvää seuraa.
Niin, aivan joo kyllä. Joo. Siis, no. Tässä mielessä meillä on jäänyt vähän niin kuin luu käteen tässä protestanssin valintakysymyksessä tästä näkökulmasta.
Se on totta, kyllä. Toisaalta kyllä nyt ruotsalaiset on jotain niin kuin hyvääkin saanut rakennettua. Että, kyllä mekin, että ei se, kyllä mun mielestä tämä antaa mahdollisuuksia, koska tämä luterilaisuuden niin kuin huono puoli on se ehkä, että onnistumisesta ei ole luvassa palkintoa, mutta mogat saa anteeksi. Et se on niin kuin, et saa mogata, ja se on se kannattaa muistaa tässä. Mutta osuustoiminnallisuus, se on erittäin mielenkiintoinen pointti ja tärkeä avaus tähän keskusteluun yleensä, jos ajatellaan, että meillä on niin kuin, jos mennään taaksepäin, osuustoiminnallisuuden osuus meidän kansantaloudesta on joskus ollut kohtalaisen iso, ja se on nyt varmaan laskenut aika alas.
Se on laskenut, mutta meidän pitää muistaa.
Mutta se on edelleen, siellä on jättiläisiä. Mutta jos mä jatkan tämän pointin loppuun, ja ajatellaan, musta on mielenkiintoinen rinnastus, että meillä on niin kuin kapitalismi ja sitten meillä on osuustoiminta. No tavallaan myöskin, niin kuin, jos mennään 20-luvulle, niin tässä katsannossa voisi ajatella, että osuustoiminta niin tavallaan tuli ehkä haastamaan kapitalismia, mutta se oli myöskin niin kuin edesauttamassa markkinatalouteen siirtymistä. Ja hyvin mielenkiintoisia. Siis mä syystä tai toisesta olin kutsuttuna puhumaan Väinö Tannerin 120-vuotisseminaarin tai jotain sellaista, että jouduin tietysti vähän perehtymään tähän henkilöön ja löysin aika mielenkiintoisen 20-luvun Tannerin, joka oli Elannon toimitusjohtaja silloin. Ja todella niin kuin ensimmäinen kulutusyhteiskuntateoreetikko Suomessa. Että se rupesi miettiä sitä, että minkälainen on kulutusyhteiskunta, missä työläisille maksetaan niin paljon palkkaa, että niillä on varaa kuluttaa tavaroita ja nyt järjestetään tämä kuluttamisen mahdollisuus tämän osuustoimintaliikkeen kautta ja ollaan mukana niin kuin tavallaan siinä työläisyhteisön arjessa sitä kautta ja toivotaan, että se hyvinvointi siitä alkaa kumuloitumaan, niin kuin alkoikin kasvamaan ja tälleen. Mutta siis se oli mielenkiintoista, että tämä niin kuin markkinatalousajattelu tuli sosiaalidemokraattisesta puolueesta.
Tosi jännää. Ja mä luulen, että siinä oli joku sellainen syvä yhteys, varsinkin tuolla kaupan puolella. Kyllä nytkin siis täytyy muistaa, että Valio on osuustoiminnallinen yhtiö. Molemmat suuret lihayhtiöt ovat osuuskuntien omistamia. Että sitä on niin kuin muuallakin kuin tässä kaupassa niin kuin jäljellä näitä. Metsäteollisuudessa on myös osuustoiminnallista toimintaa. Että niin kuin kyllä ne on olemassa tuolla, eikä ne niin kuin näytä siitä niin kuin muuttuvan toisiksi. Niillä on tietysti erilaisia ongelmia silloin, varsinkin jos ne omistetaan ne osuuskunnat pörssissä noterattuja yrityksiä.
Joo, siellä on sitten ja kaikenlaisia hauskoja ongelmia ja tietysti joitakin kovin isoksi paisuneiden osuuskuntien kohdalla on herännyt jopa se kysymys, että pitäisikö niiden ryhtyä sitten ihan avoimesti kapitalistisiksi yrityksiksi tai mennä pörssiin tai jotain tällaista.
Mutta emme ehtineet käsitellä muodikasta uusien osuuskuntien syntymistä, jota sitäkin tapahtuu.
Ja nyt on hyvät ihmiset tulossa, ennen kuin niihin mennään, niin yksi biisi. Ja nyt täytyy sanoa, että aasinsiltojen rakentelun saralla nostan käteni pystyyn. Tämä biisin nimi on Deep Fried Friends, ja sen esittää MF Doom. Ja tere tulemasta. Täällä kysytään, että onko Tuomakselle tehty aivotransplantaatio, kun puhuu niin eri tavalla kuin ennen. No todettako, että Tuomasta esittää tänään Harri Saukkomaa, ja hän ei ole
täysin huonolla menestyksellä tämä imitaatio.
Niin siis imitaatio.
Seuraava Jukka Puotila, niin
joo, kyllä. Jukka Puotila voisi kutsua sitten tämä Tuomas Nevalin, se voisi ehkä onnistua paremmin. Gary on jostain syystä nukahtanut siten, että hän painaa Z-näppäintä.
Se ei tarkoita niin kuin varmaan positiivista palautetta meille.
Mä en tiedä, toisaalta meillä on paljon kuulijoita, jotka kuuntelevat, on vuosia kuunnelleet ohjelmaa nukahtaakseen illalla. Tämä palaute on tullut, että ehkä Gary on nyt ottanut vähän ennakkoa. AS taas kysyy, että onko jokainen yritys tuomittu olemaan yrittämisen tilassa? Voisiko riittävän vakiintunutta yritystä kutsua jollain seuraavan tason nimikkeellä?
Erittäin kiinnostava tämä kysymys. Mä nyt jos tartun tuohon vielä, niin kun olen itse yrittäjä, mulla on kaksi yritystä, jossa työskentelen, niin itse joskus toivoisin semmoista tilannetta, että sitä ei tarvitsisi kutsua ihan niin kuin jatkuvaksi yrittämiseksi, vaan se toimisi jotenkin vakiintuneessa tilassa, mutta että semmoisen tilan aikaansaaminen varsinkin pienessä yrityksessä ei ole ihan yksinkertaisesti. Joskus huomaan niin kuin myös keskustelevani joidenkin ihmisten kanssa, jotka tekee töitä yrityksessä siitä, että olisiko aikaan saatavissa jonkinlainen vakiintunut tila. Mutta siinä on se keusallinen puoli, että ne asiakkaat eivät ole sitä mieltä, että ne haluaisivat olla kauhean vakiintuneessa tilassa. Ne asiakasvintiöt saattavat niin kuin lopettaa asiakassuhteensa. Ja
No voisi ajatella, että Nokia saavutti vakiintuneen tilan tuossa 2000-luvun mittaan ja tässä ollaan. Että
joo, siis kyllä. Siis niin kuin, en nyt puhu niin kuin Nokiasta, koska Nokia on kuitenkin hyvin hengissä ja elossa, mutta että se mikä usein niin kuin unohtuu on se, että yrityksillä on niin kuin oma elämänkaarensa, ne myös kuolevat. Se tapahtuu aika paljon koko ajan, vaikka siihen ei kauheasti kiinnitä huomiota.
Joo. Jatketaan eteenpäin. Pieni on kaunista toteaa, että näyttää siltä, että hyvän yrityksen leima voi saada ainoastaan seksikäs IT-startup. Teräsrunkoisia fillareita kantakaupungissa rakentava paja tai papujen maahantuontia harrastava kahvila. Kun firma kasvaa, karisma karisee.
Jes, tässä on paljon pointtia, mutta oikeastaan mä lisäisin sen, että siis hyvän yrityksen leiman pitäisi saada se itäsuomalainen sementtibetonielementti firmakin, joka tekee ihan normaalia perustuotteita eikä mitään kauhean fansia, että se voi olla ihan yhtä hyvä yritys kuin moderni pelifirma.
Voihan betoni olla makeata. Kyllä. Veikko toteaa, että edellisen ihan ansiokkaan Kanada-aiheisen kyssärin lähettänyt Veikko oli vale Veikko. Minä olen aito Veikko. Olen toki otettu jäljittelystä. Loistavaa. Meli taas toteaa, että onko Tuomakselle tehty aivotransplantaatio. No se käsiteltiinkin jo, todettiin, että hän on muuttunut Harri Saukkomaksi.
Ihan puras lobotomi.
Arska toteaa, että mikä rooli vihreällä on tulevaisuudessa Suomessa? Tuleeko populistista puoluetta poliitikkoja koko ajan lisää? Muuttuuko päätöksenteko mahdottomaksi?
Jaa, vaikea kysymys.
Täytyisi varmaan kysyä joltakin tulevaisuuden tutkijalta. Heillä on ehkä tästä asiasta tietoa. Kosti Kansalainen kysyy, että hyvää huomenta kaikille viisaiden ystävälle. Mistäpä täällä puhutaan tänään? No, sitä tässä on yritetty selvittää, mutta ei. Hyvä yritys on teemana. Sgabadaba kysyy, että onko se nyt ihan niin eettistä, että rakentaa jälkipolville parempaa, siis pelkästään omistajaperheen jälkipolville?
No, usein siinä omistajaperheen jälkipolville rakentaessa saattaa niin kuin syntyä jotain muutakin hyvää. Kyllä, että mä en tässä nyt olisi aivan niin kyynnen. Ja taas toisaalta, jotta ne omistajaperheen jälkipolvet saisi jotakin, niin se yrityksen pitää jotenkin tehdä asioita, jotka ovat tarpeellisia maailmankaikkeudessa ja myös ne ympäristö, missä toimii. Että mä olen tässä vähän niin kuin idealistisempi kyllä.
Joo, tokkiensa. Ja viimeinen kysymys on, heippa, eikö olekin paradoksaalista, että aina tolkutetaan, kuinka suomalaiset eivät ole yhteisöllisiä, vaikkapa italialaisiin verrattuna, mutta eikös osuustoiminnan suuri suosio tästä täällä todista muusta?
siis suomalaiset on kyllä talkoa kansaa ollut ja tämmöistä niin kuin pannaan niin kuin nuorisodan taloja ja työväen taloja pystyyn tai on pantu historiassa ja tehdään niin kuin yhdessä jotakin operaatioita. Että en mä tiedä, onko suomalaiset kauhean sosiaalisia vai niin kuin, onko tämmöisiä yhdessä, sit kuitenkin niin kuin yhdessä tekeviä. Mun mielestä tämä yhdessä tekeminen on niin kuin suomalaista. Se, että puhutaanko siinä paljon mitään kuin tehdään, niin se on sitten toinen asia. Että se on niin kuin,
siis, hyvä pointti, joo.
Että kyllä paljon niin kuin yhdessä tekemällä on tässä maassa saatu sitä sun tätä aikaan. Ja sanoisin, että myös niin kun äsken sivuttiin tätä Nokian tarinaa, niin kyllä sekin tarina siinä niin kuin yhdessä parhaimmillaan on tehty asioita silloin kun se meni ylöspäin.
Täällä on vielä viimeinen kysymys, joka on lähettänyt samanimellekin Heippa, joka toteaa, että jos et kommentoi, onko Hautala ollut asiakkaasi, voitko kommentoida Hautalan viestintää viime viikolla?
Ja kysytkö minulta, voinko?
No, ei minä kysynyt, vaan Heippa kysyy.
No Heipalle sen verran, että no varmasti se ei mennyt se asia, ja voin siitä helposti puhua, koska mulla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, niin puhua sitten vaan niin kuin ikään kuin ammattiroolissa, niin se ei onnistunut, ja sillä oli merkitystä siinä, miksi niin kävi, niin kuin kävi.
Niin se kävi niin kuin kävi, niin tavallaan tämä eroamisen peruste oli nimenomaan niin kuin viestintämogat. Ja siellä nyt oli sitten tullut väärää tietoa väärässä järjestyksessä, ja sehän oli se peruste. Ja tavallaan niin kuin sitä keskustelua ei nyt sitten käyty, että oliko itse omistajaohjauksessa noudatettu oikeita periaatteet vai ei.
Ja sitten niin kuin se viestintämokankin, puhutaan viestintämokasta, niin senkin taustalla on sitten vielä niin kuin lisää asioita, että on kysymys siitä, miten asiat hoidettiin ja miten niin kuin ajateltiin. Että usein sitten se näkyy viestintänä niin kuin joku järjestäytyneen toiminnan puute tai niin kuin ajattelun semmoinen tietty niin kuin ajattele ensiksi, tee sitten tyyppinen niin kuin toiminta. Että siitä viime viikon keisistä on varmaan niin kuin eroteltavissa ehkä noin 4-5 väärin tehtyä asiaa, niin kuin sitä näkökulmasta katsoo kyllä. Jota nyt en tässä lyhdy luettelemaan, mutta niin kuin noin, kun ammatikseen tekee niin kuin tällaisia asioita asiakkaiden ja erityisesti yritysten kanssa, niin ne on niin kuin aika semmoisia niin kuin selviä ne asiat.
Niin, eihän se lopputuloksen valossa ihan putkeen mennyt.
En usko, että tämä oli niin kuin, voisin sanoa jopa niin, että tämä tuskin oli niin kuin kenenkään tavoite tietyllä lailla, että ainakin ne, jotka panivat tämän prosessin liikkeelle silloin alkuviikosta, niin tuskinpa uskovat, että se tähän tulee päätymään
niin
perjantaina tai torstaina.
Tämä asian hauska puoli on se, että jos joku tai jossain on haluttu Heidi pois tällaisena niin kuin hankalana hippinä tällaisista omistajaohjaustehtävistä, ja siinä on sitten nyt onnistuttu, niin jos tilalle tulee Satu Hassi, niin siellä nyt tietysti Satu on ehkä vielä johdonmukaisempi tietyissä asioissa.
Joo, mulla loppui tässäkin taas kompetenssi, mä uppoan taas siihen paljon puhuttu avantuun, että mä niin kuin tätä hankaluusasteikolla ryhdy arvioimaan tässä, koska mä voin ne pienenä näissä arvioissa.
Satu Hassi on ainakin taikoa. Mä en ota virallisesti kantaa mihinkään vaihtoehtoja, siellä on paljon vaihtoehtoja, ja katsotaan mitä sieltä tulee, ja se jää nähtäväksi. Jos tässä nyt äkkiä 2-3 minuuttia vetäisi langanpäitä yhteen.
Haluatko sieltä olemaan teemaa vai? Mahdollista?
Niin, no siis tässähän voisi luetella ne asiat, jotka nyt jäivät käsittelemättä. Mutta yksi asia, mikä voitaisiin ihan tähän loppuun nyt ottaa. Siis kun meillä rupesi yritysten kielenkäyttö muuttumaan 90-luvulla, OECD:stä lähetettiin niin kuin 4 kiloa uusia sanoja, joita on syytä alkaa käyttää. Yksi näistä uusista sanoista oli missio. Ja mä oon tavallaan niin kuin aina vierastanut tätä sanaa, mutta mä oon niin kuin alkanut...
Minkä sitä käsistä vierastat?
On sen takia, että se musta kuuluu niin kuin samaan kontekstiin kuin visio. Ja musta silloin aina kun joku saa vision, niin silloin on syytä juosta karkuun. Ja siis etymologiakin todistaa jo tätä, koska sehän alun perin on tarkoittanut keskiajalla jumalallista harhanäkyä.
Semmoisessa käytössä on ollutkin.
Niin, kyllä, että sitten kun näitä visioita ruvetaan oikein saamaan, niin silloin on syytä joista karkuun. Mutta siis, missio. Mutta mä luulen, että sillä niin kuin nykyaikana, kun yritystoiminnassa niin tärkeintä on läpinäkyvyys, tärkeintä on se, että viestintä ei ole tavallaan erikseen, vaan se toiminta on. Ja toki viestintä voi olla sitä, että kerrotaan siitä, mitä me tehdään. Tehdään hyviä juttuja ja kerrotaan siitä. Mutta siis se hyviä juttujen tekeminen ei onnistu, jos ei ole sitä missiota.
Kyllä. Oliko tässä kysymys, kommentti
vai väite? Mä ajattelin, että tämä oli väite tai teesi. Sulla on nyt aikaa sulla on aikaa tässä niinku ihailla mun väitettäni tai
muutamia sekunteja,
muutamia sekunteja.
Siis missiohan määrittelee sen muutoksen, jonka yritys haluaa kosmisessa järjestelmässä tehdä.
Ja tukevasti ilmasto-ohjelman valvonnan
alla. Niin, valvonnan alla, jo ajatusten kulun valvonnan alla. Niin ja semmoisena sitä pitäisi käsitellä. Kyllä niin kuin yrityksellä on niin kuin useimmiten, ja oikeastaan melkein aina pystyy se sanomaan se ääneen tai ei, niin sillä on joku muutos, jonka se haluaa tehdä. Yritys on niin kuin, kyllä yritys itsessään on niin kuin aika niin kuin dynaaminen koneisto, että se jotain se haluaa muuttaa ja tehdä. Ja mielellään tietysti jotain sillä tavalla suurempaa, että se perustelee sen toiminnan ja sen merkityksen, mikä sillä on. Siihen tarkoitus sitä käytetään. Voi olla, että sun tämä analyysi tästä sanan käytöstä, siis että se on ihan oikea, että kun parempikin sana siihen tarvittaisiin. Nämä sanathan on tosi hankalia, kun jossakin isossa tai pienemmissä yrityksissä sanotaan sana strategia, niin 20 tai 200 tai 2000 ihmistä ymmärtää sen kaikki ihan eri tavalla, mitä silläkin tarkoitetaan. Ja sehän on hyvin militaari niin kuin taustainen sana sitä paitsi, että se, niin kuin, ne, jotka ovat olleet armeijassa, olen kuullut sellaisista ihmisistä, niin ne saattavat käyttää sitä sanaa hyvin toisella tavalla kuin ne, jotka eivät ole olleet armeijassa. Usein yrityksissä vähintään puolet ihmistä ei ole ollut armeijassa.
No, väittäisin kyllä, että itse asiassa armeijassa oloaika ei yhtään niin kuin perehdytä tätä strategiaa.
No sitten mulla on tästä harhaluuloja, mutta
niin, strategia on se, mikä ei niin kuin alokkaalle tai niin kuin sotamiehelle näy koskaan.
Joo.
Koska siellä armeijassa on tämä koko organisaatio perustuu valtavaan viestintäongelmaan.
mutta koska mulla on niin vähän kokemusta siitä, niin mä palaan tähän missioon, niin kyllä yrityksellä pitää olla joku näkymä siitä, millä tavalla se haluaa maailmaa muuttaa. Muuten se ei ole edes hyvä yritys.
Nyt tässä vaiheessa, kun sä vielä sanoit tämän ohjelman nimenkin, tätä teeman tässä repliikissä,
tuli mieleen.
On aika kiittää, Harri, että tulit tänne esittämään Tuomas Nevalinnaa.
Toki aika vähän vaihtelevalla menestyksellä kuulepalautusta, mutta siis, tämä harjoitus tekee mestarin kerta kerralta varmaan tässä niin kuin pikkuhiljaa.
Mun mielestä kuulepalautu oli samalla tavalla jakautunutta kuin normaali tukevasti ilmassaan kuulepalautu.
Se henkilö, joka on esittänyt Tuomas Nevalinnaa kaikki nämä vuodet, saa myös tällaista palautta ilmeisesti tästä suorituksesta.
Niin ja minä. Minä kyllä täällä Tuomas Nevalinnan vastapuolta esittävänä henkilönä. Mutta kiitos paljon, että tulit. Tämä oli hauskaa ja avartavaa ja kuunnellaan tähän loppuun vielä asiaa mitenkään liittyvät Levi and the Leavingsin pohjoisen taivaan alla.
Kiitos.